Vēlreiz labdien, cienījamie deputāti, domas darbinieki. Ir 2022. gada 29. septembris, pulkstens 10. Šobrīd mēs uzsākam Preiļu novada domas sēdi. Domas sēdē ir paredzēts izskatīt 33 jautājumus, kuri ir izskatīti komitejās, un man būtu lūgums nobalsot par domas sēdes kārtību ar 7 papildu jautājumiem. Ar astoņiem papildu jautājumiem. Kuri šobrīd šajās arī pēdējās, vienkārši pēdējā dienā ir ienākuši dienas kārtībā. Tad lūdzu jūsu balsojumu. Par 14 pret atturās nav, līdz ar to varam sākt domas sēdi, un pirmais domas sēdes jautājums ir par saistošo noteikumu par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības 2022. gada 3. februāra saistošajos noteikumos numur 2022/6 par Preiļu novada pašvaldības 2022. gada pamata budžetu apstiprināšanu. Jautājums ir izskatīts Finanšu komitejā. Tad lūdzu, vai deputātiem būs vēl nepieciešami papildus komentāri vai kaut kāda veida informācija? Tā šobrīd tātad neviens nevēlas papildus kaut ko par šo jautājumu, lai tiktu ziņots līdz ar to, cienamie kolēģi. Piedāvāju uzsākt balsojumu par šodienas kārtības jautājumu. Par 11, pret 1, atturās 2. Lēmuma projekts ir pieņemts. Paldies! Otrais jautājums par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības nolikumā, arī izskatīts Finanšu komitejā. Vai būs nepieciešams papildus ziņojums? Tā, jautājumi šobrīd nav, tad piedāvāju jūsu... Jā, lūdzu, Juri, klausos.
Šis jautājums par ēdināšanu jau kādu labu laiku ir bijis, teiksim, dienas kārtībā, un vai šobrīd ir apmēram izrēķinātas aptuvenās, teiksim, izmaksas, cik maksā to ēdināšanu, ja to darīt uzņēmējs?
Juri, šis jautājums ir par nolikumu.
Juri, tas būs trešais jautājums. Šis ir otrais pagaidām.
Es atvainojos, es par to trešo, piedodiet lūdzu.
Tātad otrais jautājums, un tātad lūdzu jūs nobalsot par otro dienas kārtības jautājumu par grozījumu Preiļu novada pašvaldības nolikumā. Par 11, pret 2, atturās 1. Lēmuma projekts ir pieņemts. Paldies. Pārējiem pie trešā jautājuma. Par grozījumu veikšanu Preiļu pirmās pamatskolas un Preiļu otrās vidusskolas darbinieku amatu sarakstā. Un tad šobrīd jā, lūdzu vārds Jurim Ertam.
Es atvainojos par to, kas sajauts jautājums, bet tas paliek spēkā. Es principā jau noformulēju. Tad vai ir izrēķināt, cik... tad maksātu šo pusdienu sagatavošanu, ja to darītu uzņēmējs nekā līdz šim, un arī šajā variantā, kad nu, to daram ar saviem pavāriem un resursiem un materiālu tehnisko zinu tā tālāk, kas ir to saistīts.
Jā, pirms varbūt konkrētu atbildījums Jolantas sniegs par izmaksām, ko viņi ir aprēķinājis. Atļaujiet vēlreiz, tad atgriezīsimies pie visas vēstures, kā tad mēs esam nonākuši vispār līdz šim lēmumiem. Tātad, kā jūs atceraties, tad pagājušā gada oktobrī iepirkumā par rēķināšanu šajās divās iestādēs ar būtiski zemāku cenu nekā citi pretendenti uzvarēja šis konkrētais komersants, kas šobrīd strādā. Un tūlītās pēc tam, kā saka, pēc tā viņa darbības uzsākšanas sākās iesniegumi un sūdzības un jautājumi par ēdināšanas kvalitāti. Līdz ar to, kā jūs saprotat pats par sevi, teiksim, ja šādus būtiskus jautājumus par organizācijas, ēdināšanas organizācijas paša veida maiņu, mēs neuzsāktu, ja nebūtu šie pieprasījumi no iedzīvotājiem, no teiksim, vecākiem, no skolēniem, no padomes. Tad mums šajā situācijā bija kaut kādā veidā jāreaģē un redzot to, ka šis uzņēmums nosacīti piedāvā zemu cenu un pēc tam, nu, attiecīgi par šo cenu nespēja piedāvāt pietiekoši apmierinošā kvalitātē pašu ēdināšanu, nu, cim redzot, mēs izcinājām, kad rīkot jaunu iepirkumu, nu, teiksim, rīkojot šo iepirkumu, mēs kaut kādu vajadzīgo rezultātu nesasniegsim. Un šeit novada vadībā nolēmām, ka mēs mainīsim pašo organizācijas veidu pārņemot, tātad ēdināšanu mūsu novada paspārnē, kas ir lielākā daļā citu mūsu skolu. Tas ir, teiksim, ievads situācijas raksturojumam. Tātad, protams, ka pārējais periodā tātad bija virkne jautājumu jāizdara, bija jāsaprot, teiksim, materiāla tehniskās bāzes situācija, bija jāsaprot, kādā veidā mēs šo status noorganizēsim, un faktiski visi šie priekšdarbi uz šo brīdi jau ir, var teikt, pabeigti. Tātad, vēlos teikt, ka pirmo reizi pēdējo 20 gadu laikā tiks ieguldīti, atradām līdzekļus, lai mēs tātad sagādātu inventāru. Šobrīd faktiski jau finiša stadijā ir arī iepirkuma procedūra par iekārtām, tātad tiks atjaunotas iekārtas pamatskolā, tātad mēs beidzot būsim ieguldījuši un sagādājuši savus pamatlīdzekļus, lai ēdinātu. Nu lūk, un runājot par izmaksām sākotnēji, es vadījos konkrēti no štatu, teiksim, šiem izmaksām, un viņas izskatījās nedaudz zemākas par to, ko komersants piedāvāja. Pēdējais, teiksim, atšifrējums, ko es saņēmu no izglītības pārvaldes, ja nemaldos, bija 1,77 € bez PVN. Bet precīzāk varbūt tad Jolante ir, jūs esat šobrīd pieslēgusies.
Jā, labdien, nu nekas nav mainījies.
Nu tad par konkrēto, teiksim, par aprēķina šo, teiksim, metodiku, tad lūdzu vārds jums.
Nu, kopš finanšu komitejas nav nekas mainījies, un tāpēc man komentāru nav.
Nu, mans komentārs ir, ka cena, teiksim, iespējams būs par 1-2 centiem lielāka nekā līdz šim bija, ja to ēdinātu komersants. Bet darbs pie šī visa modeļa un, teiksim, pie nēdināšanas jaunā veida, viņš jau turpinās, viņš ar šo štatu pieņemšanu nebeidzas, mēs turpināsim analizēt gan izmaksas, gan kvalitāti, gan, teiksim, pārējās, tai skaitā arī kopējās izmaksas arī novadā, un turpināsim strādāt pie tā, lai, nu, teiksim, nēdināšana notiktu pēc iespējas optimālākā ekonomiskā ziņā un arī no kvalitātes viedokļa režīmā. Lūdzu, vārds jums.
Ir jautājums, vai šogad ir bijušas sūdzības šajā mācību gadā no vecākiem par ēdiena kvalitāti?
Jā, maijā mēs esam domē saņēmuši mācību gada beigās, tātad mēs saņēmām.
Jautāju, vai kopš jaunā mācību gada sākumā ir bijušas sūdzības?
Kopš jaunā mācību gada mēs sūdzības neesam saņēmuši, tātad pēdējā sūdzība bija noslēdzoties iepriekšējām mācību gadam.
Tad, no cik es saprotu, ka kvalitāte ir uzlabojusies, un cik es runāju ar vecākiem, iebildumu pašlaik pret kvalitāti arī nav.
Nu, iespējams, Man patreiz nav konkrētas informācijas par esošo situāciju, bet nu, mēs esam uzsākuši šo reorganizāciju, un šobrīd faktiski ir visi lēmumi, visi iepirkumi veikti, līdz ar to tā ir jāturpina. Lūdzu, vārds Andrim.
Man ir jautājums par to, cik kvalitatīvi un operatīvi varēs sākt darboties, teiksim, šī virtuve par darbiniekiem. Viņi ir pieredzējuši jau, ka, teiksim, šie darbinieki, gan vadītājs, gan varbūt vecākais pavārs, viņi jau tie, kas ir strādāju uz vietas vai kaut kas jauns ir. Un tad par virtuves darbinieku Krievu otrā vidusskolā virtuves darbinieks nebija agrāk? Nu tā, vai tur Rēdnīcā nebija darbinieks, jo mēs it kā jauna štata vienība pieņem, jā.
Nu, tas bija cilvēks, kuru algoja komersants līdz šim, tad viena šīs lodze, un turpmāk šis viens cilvēks, ņemot vērā, ka viņš savus pienākumus veiks tikai un vienīgi otrās vidusskolas telpās, tad mēs uzskatām, ka būtu pareizāk viņu otrās vidusskolas štatos, tad tikai pieņemt, un savukārt visa pārējā komanda būs pirmajā pamatskolā.
Jā, un tā darba pieredze viņiem ir it kā tie, kas strādāja, jā?
Nu, es teikšu tā, no sešiem cilvēkiem, kas šobrīd ir plānoti jaunajā štatā, pieci ir daudzus gadus jau strādājuši šajās skolās.
Un vēl jautājums par skolu direktoriem, kādas ir viņu tās domas? Viņi ir uzklausīti, cik viņi ir gatavi, teiksim, šim pasākumam, šīm pārmaiņām?
Lūdzu, vārds direktoriem.
Labdien! Runājot par sūdzībām, es domāju, ka te mums bija nu, tāda pagaidu situācija, ja? Tātad, jo uzreiz bija jautājums augusta beigās, ja? Tātad, kā būs ar edināšanu, ja? Un tā kā mēs jau zinājām, ka top reorganizācija, ja? Tātad, un tomēr mutiski šeit no skolēniem bija dažas sūdzības, ja, tātad, bet mutiski, ja, viņi nerakstīja ne bērni, ne vecāki, un es uzskatu, ka te bija, nu, tāds, un ir, nu, tā, gaidīšanas režīms, ja, tātad, tāpēc teikt, nu, tā kategoriski, ka sūdzību vispār nav, nevar. Tad par darbiniekiem, jā, paliek tie paši darbinieki, kuri bija strādājuši jau gadiem, jā, tad pie komersantiem, tā kā mums pagājuši gadu arī mainījies, jā, dažas reizes, jā, edinātāji, un Preiļu otrajā vidusskolā mums tieši lēmuma projektā ir tikai viena likme, tā kā otrais darbinieks strādās pie mums uz Ednīcā uz puslikmi, un mēs to atradām iekšējos rezervos, ja, tad mums ir puslikme, kuru mēs varam mainīt, ja, tad nemainot nu, praktiski budžeta ietvaros, ja, tad nemainot, nepieprasot papildu līdzekļus.
Paldies. Lūdzu, vārds Ivetai.
Tā kā esmu Preiļu pirmās pamatskolas padomē, tad man bija iespēja arī pagājušajā gadā piedalīties kopīgās sapulcēs ar vecākiem, un tur bija veikts aptaujas katrā klasē, piedalījās vecāku pārstāvis no katras klases, un tiešām jāsaka, ka par nevieniem citiem procesiem vai skolas dzīves jautājumiem nav bijušas tik lielas diskusijas, kā tieši par šo ēdināšanu, un tā kā es uzskatu, ka tas ir ļoti labs lēmums, ka mainīsies, teiksim, šī kvalitāte. Ja runājām par Juri pieļauju par šīm izmaksām, tad šobrīd tā kā arī pārtiks produktu cenas mainās nepārtraukti, tā kā šobrīd man liekas būtu ļoti grūti pilnīgi precīzi noteikt precīzu skaitli, kas būtu teiksim, vienā gadījumā vai kas būs otrā gadījumā, bet šeit es pilnībā piekrītu, ka ļoti svarīga ir šī kvalitāte, jo man bija arī savā ziņā pārsteigums, kad vecāki tiešām ļoti lielu uzmanību šobrīd velta tātad tam, ko bērni ēd, un tas ir ļoti svarīgs jautājums. Tā kā es domāju, ka lēmums ir ļoti pareizs. Paldies.
Lūdzu, vārds Marutai.
Man ir jautājums, cik saprotu, tātad šīs izmaiņas visas notiks brīvlaika laikā?
Jā. Tad,
jā. Un vai tiešām vienas nedēļas laikā būs tas būs pietiekams laiks, kā tad uzņēmējs izvāksies un paņems līdzi visu savu aprīkojumu un nu, viņam piederošās tātad mantas un savukārt No otras puses pieņemtie darbinieki spēs iekārtoties un veiksmīgi jau pēc nedēļas uzsākt ēdināšanu. Un
Drīkstis.
Vai, nu, tātad to darīs, cik es saprotu, Preiļu pirmās pamatskolas direktore. Un vai ir Nora un vai tas viss ir iespējams tiešām nedēļas laikā?
Tā,
man Rīksties atbildēšu, Noras laikam nav.
Nu, tas dēļ lūdzu vārds jums.
Es pakomentēšu tā, pagājušajā gadā arī edinātāja maiņa notika rudens brīvdienās, tāpat kā arī šogad tas tiek planots, un paspēja, jā, tad īstenībā darbinieki, nu jā, daži jā, atnāk jauni darbinieki pamatskolā, bet lielākā daļa turpinā strādā tikai, nu, sanāk, ka būs jau pašvaldības darbinieki.
Nu, manuprāt, tiksim, tās dažas iekārtas un sīkais inventārs, tas ir vienas dienas jautājums. Es ceru, ka arī komersants tātad nenovilcinās un pēc darba tā, pabeigšanas piekdienas dienā, vienas dienas laikā, nu, divu dienu laikā to arī izdarīs paralēli. Mēs jau varēsim sākt, neatkarīgi no tā, kā viņi rīkojas, tad izvietot savas iekārtas un inventāru. Es domāju, ka noteikti tiks galā ar šo darbu, un kas attiecas uz virtuves vadītāju, kā redzat, viņa tiek pieņemta darba agrāk, lai visu dokumentāciju, teiksim, visu nepieciešamo šo sagatavošanas darbus saulaicīgi veiktu. Jā, paldies, kolēģi, tad lūdzu nobalsosim. Par 12 pret 1 atturās 1. Lēmuma projekts ir pieņemts. Paldies. Pārējiem pie 4. Jautājuma. Par projekta siltumnīca efekta gāzu emisijas samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismoja infrastruktūrā Preiļu pilsētā projekta pieteikuma sagatavošana līdzfinansējuma nodrošināšana. Tad finanšu komiteja izskatīts jautājums, bet ņemot vērā, cik apjomīgs ir šis finansējums, tad tomēr Imaldē lūkšu vēlreiz noziņot.
Jā, tātad labdien visiem. Tad jāsaka, jā, kā priekšādātājs jau iepriekš minēja, tātad šis lēmuma projekts tika sagatavots un virzīts gan uz finanšu komiteju, gan arī uz infrastruktūras komiteju, kur abās komitejās tātad tika atbalstīts un virzīts uz domas sēdi. Runājot par pašu projektu, tātad varam sadarbībā ar Vides investīciju fondu ir izsludinājuši tātad emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atlases konkursu. Un šī konkursa ietvaros, tātad, kas tiks darīts, tātad tiks pirmkārt nomainīts apgaismojums visā Preiļu pilsētas ielu apgaismojuma infrastruktūrā, tiks nomainīti betona balsti, jo šobrīd jāsaka, ka esošie betona balsti ir tehniski sliktā stāvoklī, līdz ar to tad arī uzsvers tiek likts uz šiem te balstiem, kas ir nu, būtiski šobrīd nomainīti. Un papildus tiks vēl papildināt esošā vadības sistēma uzstādot 5 papildus C boksus. Turklāt vēl papildus, pie kā mēs strādājam, lai būtu lielākas iespējas pretendēt uz šo konkrēto līdzfinansējumu, tiks papildus uzstādīti saules paneļi elektroenerģijas ražošanai. Tātad runājot par pašām izmaksām, šīs izmaksas šobrīd, kas tiek lēmuma projektā gatavotas, viņas ir balstītas uz noslēgto sadarbības līgumu ar SIA Elektronija un SIA Elektronijas izstrādātājiem kontrolu tāmē. Šeit, protams, ir jāsaka, ka viens ir šie te aprēķini, kas ir balstīti uz kontrolu tāmēm, bet tiks sludināts publiskais iepirkums, kur var iezīmēties pavisam nu, cita šīta situācija. Tātad šobrīd, balstoties uz minētajām kontroltāmēm, kopējās projekta izmaksas varētu sastādīt 492 268,60 eiro, no kuriem tad emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums būtu 329 888 un savukārt pašvaldības līdzfinansējums būtu nepieciešams 162 380,58 eiro apmērā. Es domāju, ka šeit ir lieki komentāri, cik aktuāls un būtisks ir šī te projekta ieviešana tieši mūsu pašvaldībā, jo statistiskie dati aptuveni norāda, ka 18% no esošā elektroenerģijas patēriņa veido tieši ielu apgaismojums. Ja mēs runājam konkrēti jau tādos finanšu rādītājos, tad uz 31. augustu tas aptuveni izskatījās šādi, kad kopējās izmaksas par elektroenerģiju visā novadā sastāda 424,995 eiro, no kuriem tad 75,000 aptuveni veido izmaksas, kas sastāda visu ielu apgaismojumu visā Preiļu novadā un savukārt no šiem 56,000 aptuveni sastāda Preiļu pilsētas ielu apgaismojumu par elektroenerģiju, kas norāda, ja mēs vidēji ieviešot projektu samazinātu šīs elektroenerģijas patēriņu uz trešdaļu, tas nozīmē, ka aptuveni nu, nepilnu 4 gadu laikā līdzfinansējums, ko mēs lūdzam no pašvaldības, viņš principā tiktu arī pilnībā atmaksāts. Tas runāja īsumā par šo konkrēto lēmumu projektu.
Paldies, Imaldai. Papildināšu, ka tātad šis ir pieteikums projektu konkursam. Mēs ļoti nopietni gatavojamies, tiekamies tai skaitē arī ar radošajiem uzņēmējiem šai nozarē, lai saņemtu no viņiem tiksim, konsultācijas par konkrētajiem kritērijiem, lai nebūtu ne tikai ieviešanas stadijā tiksim, pārliecība par to, ka mēs šo konkursā varētu nu, tiksim, būt starp tiem, kas iegūst finansējumu, bet arī pēc tam, lai eksploatācijā tātad būtu ilgmūžīgi visam šim tiksim, pasākumam. Jāsaka, ka informācija, ko mēs saņemam, ir optimistiski tādā ziņā, ka ietaupījums varētu būtiski pārsniegt 30 minētos imeldes procents. Es pieļauju, ka būs vismaz uz pusi lētāk. Attiecīgi tad nopietni strādājam pie šī projekta un lūdzam šobrīd arī atbalstīt un nobalsot par šo. Jautājumu nav, tad lūdzu nobalsosim. Par 13 atturās 1, lēmuma projekts ir pieņemts, paldies. Piektais dienas kārtības jautājums par projekta Aglonas nojošanas slēpošanas trases apgaismojuma ierīkošana Aglonas pagasta Preiļu novadā būvdarbu izmaksu sadārdzinājumu un papildus līdzekļu piešķiršanu. Finanšu komitejā izskatīts un atbalstīts jautājums, vai būs nepieciešami komentāri? Jautājuma nav. Tad lūdzu nobalsosim. Par 14 pret atturās nav. Lēmprojekts vienbalsīgi pieņemts. Paldies. Sastais. Par pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai sabiedriskais centrs Līči projektam mentālās, garīgās un fiziskās veselības izlabošana caur elpu un kustību. Finanšu komitejā izskatīts atbalstīts jautājums. Komentāru šobrīd nav, tad lūdzu nobalsosim.
Es balsojumā nepiedalos.
Tad deputāte Maruta Pliuda nepiedalās balsojumā.
Drīkst jautājumu, kamēr notiek balsojums?
Lūdzu, Juri.
Tad es saprotu, ka biedrībām nu, varētu būt, ka tik pasniegts atbalsts arī šis finansējums ir beidzies tajā budžeta pozīcijā. Vienkārši. Priekšsēdētājs zina, par ko ir jautājums.
Nu jā, es zinu, par ko ir jautājums. Tātad nu, šeit jāsaka tā, ka šis pieteikums tika ieksniegts saulēcīgi, Juri, pirms teiksim, projekta realizācijas. Nu, diemžēl mūsu noteikumi pašvaldības, ja jūs paskatīsities, principā neparedz to, ka mēs varētu pieņemt lēmumus par pasākumiem, kas jau ir īstenoti, bet es zinu, ka ir vēl divi papildus pieteikumi, kurus mēs nākošā gada budžeta kontekstā tad vēl tomēr par jaunu izskatīsim un cerams arī, ka atbalstīsim. Pagaidām šim konkrētajam tātad, projektam ir tā, ka galvenā lielākā daļa finansējuma tika atrasta citā pozīcijā, kas bija šie mūsu mazo vidējo komersantu, ja nemaldos projektu atlikums, jā, Sandra? Ja, nu, precīzi, un tad kaut kādi burtiski 28 vai cik eiro bija tas, kas bija atlikuši konkrētajā šajā sadaļā.
Tad tas jautājums paliek spēkā uz nākošo gadu, kā arī mēs runājam, ja?
Nu jā, Juri, protams, jā.
Paldies.
Par 12 atturās viens un viens deputāts šobrīd nepiedalās. Lēmprojekts ir pieņemts. Paldies. Septītais jautājums par grozījumiem 2022. Gada 29. Augusta nomas līgumā numur 4. 25 slīpsvīta 22, 22 slīpsvīta 151 apmaksas kārtībā. Runājiet par mūsu šo jaunatklāto objektu Daugavpils ielā 64, kur mēs pēc uzņēmēja lūguma mainījušies apmaksas kārtību uz to, ka apmaksu viņš varēs veikt divreiz gadā maksājot par īri. Finanšu komiteja izskatīts un atbalstīts jautājums, vai būs jums kādi šobrīd nepieciešami komentāri? Jā, lūdzu, Andri.
Nu, man tāds komentārs jā varbūt par to, ka nu, parasti jau kaut kādi īres līgumi tiek apmaksāti parasti mēnesi uz priekšu, lai būtu stabila garantija, ka viņi vispār tiks samaksāti. Otrais, ka jau uzkrāja pa pusgadu šo naudu, viņa tas, tā summa sanāk diezgan liela. Mēs maksājam par, jau par to laiku, kad teiksim, it kā tie seši, nu, tas pēc pusgada, jā, kad jau esam īrējuši šīs telpas. Tas, manuprāt, ir nepareizi. Jo būtu jābūt tā, ka īres līgums tiek maksāts katru mēnesi uz priekšu. Un es nezinu, kāpēc, vai var paskaidrot, kāpēc ir tādi grozījumi.
Tad sāksim ar to, ka nomas tiesību izsolē piedalījās tikai viens pretendents, šis konkrētais uzņēmējs. Un ņemot vērā šo viņa darbības specifiku, kas tātad ir dārzeņu audzēšana, uzglabāšana un tirdzniecība, viņam ir tāda nu, naudas kustības specifika, ka tiksim, ir ir tātad periodi, kad nauda ienāk uzņēmumu, un ir periodi, kad nauda pārsvarā tā kā tik ieguldīta. Ņemot vērā, ka viņš ir vienīgais, kurš šobrīd tātad ir izrādījis interesi par šo telpu nomu, mēs no savas puses esam ieinteresēti viņu atbalstīt. Un, nu, nezinu, nebija šeit šauba nekāda par to, ka būtu tātad jāiet pretī un šis līgums tātad jāpamaina.
Nē, manuprāt, mēs atbalstam, teiksim, nu, tas līgums par naudiņām ir pietiekoši izdevīgs, un tā jau mēs atbalstām uzņēmējus, bet nu, mums arī ir jābūt kaut kādām drošības garantijām, ka tas viss notiek. Bet nu, redzēsim nākotnē, kā tas būs. Jā, paldies.
Labi, paldies par komentāru. Citus komentārus šobrīd es neredzu, tad lūdzu nobalsosim. Par 13, pret nav atturās viens, lēma projekts ir pieņemts, paldies. 8. Jautājums par skolēnu pārvadājumu maršrutu grozījumiem. Komitejā izskatīts jautājums, vai būs kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu jūsu balsojumu par 8. dienas kārtības punktu. Tās atvienas Aldis ienāk man tagad, es Jā, paldies. Par 10 pret 1 atturās 3, lēma projekts ir pieņemts, paldies. 9. Jautājums par vecāku līdzdalības maksājumiem Preiļu novada bērnu un jauniešu centrā. Finanšu komitejā izskatīts. Jautājumu šobrīd nav, tad lūdzu nobalsosim. Par 14 pret atturās nav, lēmuma projekts vienbalsīgi atbalstīts, paldies. 10. Jautājums par apkuras tarifu sarežotajiem siltumam Vecvārkavas katlu mājā. Finanšu komitejā izskatīts, vai būs nepieciešams atkārtot ziņojums. Vārds Andrim, lūdzu.
Man ir jautājums, tur sanāk diezgan izdevīga tā apkura, teiksim, cik dzīvokļi tiek apkurināti un kāda attālumā varbūt tā katlu māja ir no tā dzīvojuma. Viena dzīvojamā māja, es saprotu daudz stāv, jā. Kaut kādu tādu ieskatiņu par to.
Es saprotu jautājumu, tātad 52 eiro centi, tas ir arī izlīdzinātais maksājums cauru gadu 12 mēnešiem. Ja mēs skatāmies apkures sezonā, tad tas būs nu, pāri eiro 0,4 PVN.
Jā, tas ir diezgan lēti, salīdzinoši ar citām, teiksim, ar riebiņiem, ar prēļiem. Jo, jā, un tur katru var sanākt, cik tad sanāk tur tā megavats stunda, vai tur netiek rēkināts tajās megavats stundās?
Nu, tur, kur piedāvājumā ir atzams megavats 65 eiro 50 viens eiro cents.
Nā, man bijās tik kodātniķi.
Jā, un tas ir šobrīd ir nosacīt nedaudz dārgāk nekā Preiļos, bet, nu jā, tad iekļaujas valsts mediānā 68 eiro, kur nav papildus, tad pabalsti jāadministrē un jāizmaksā.
Jā, bet jāatzīst arī, kad, teiksim, ir iespēja šo tarifu, teiksim, pārskatīt, analizējot šos patiesos izdevumus, jo nevienam nav noslēpums, ka ministra kabinets ir lēmis arī par atbalstu elektroenerģijai. Tātad 16 eiro centi un viss, kas ir pāris 16 eiro centi, valsts kompensējas 50% attiecīgi, tātad elektrības patēriņš var būt mazāks, tad var arī skatīties šo ietekmi, kas ir, un veikt šo, teiksim, izvērtējumu, teiksim, katru mēnesi vai katru ceturksni un pārstatīt šo tarifu.
Jā, tie mūsu no tas, ka jā, ka tur it kā tajos apkore kvadrātu metros tiek norādīti, tas tāds diezgan mainīgs jēdziens.
Nu, tas ir pārreķins orientējuši, lai saprastu, jo cilvēkiem tik reiķiem izstādīt, teiksim, izvēlēt no kvadrātu metriem līdz šim.
Jā, bet tālāk būs jautājums, kur riebiņos apkurina, tur nav minēts nemaz par kvadrātu metriem, kaut kādai vienotajā sistēmā varbūt jābūt ir.
Skatīsim riebiņu jautājumus, tad es arī nokomentēšu.
Lūdzu, Maruta Vācijums.
Tā jautājums, kad Vecavārkavā tiks uzsākta, apkuras sezona vai jau ir uzsākta?
Tātad par apkuras sezonas uzsākšanu, tātad apkuras sezona ir uzsākta pirms skolas izglītības iestādēs. Tiksim, ja mēs runājam par dzīvojumām mājām, tad kārtība ir vecā, tātad mājas vecākais raksta iesniegumu, un tad, kad iesniegums ir saņemts, tad arī tiek lemts par šīs apkuras uzsākšanu.
Tātad Vārkavā nav pagaidām uzsākta, jā, kurē?
Nav.
Šobrīd?
Nav.
Un tad, bet ja viņa tiks uzsākta tagad oktobrī, tad oktobrī kurinam pēc vecā tarifa, jo tarifa stāja spēkā ar 1. novembrī.
Jā, tātad, ja mēs skatām šos jautājumus, kur ir bijis pirms tam apstiprināts tarifs, un tagad mēs pārskatām šīs izmaksas, tad tas likumā noteiktā kārtībā 30 dienas pēc tā, kā ir pieņemts šis lēmums, tātad oktobris tiks kurināts, tiksim, pēc vecā, un sākot ar novembri, teiksim, tad tiks piemērots šis jaunais.
Tas nozīmē, ka mēs neesam laicīgi pieņēmuši lēmumu par tarifiem.
Arī tā var teikt.
Jā. Labi, tātad komentāt.
Drīz uz jautājumu varbūt arī jau par apkuri mēs. Kāds tarifs būs ir Rūpnīcas rajonā?
Tātad, ja būs vēlme pēc šīs domas sēdes noklausīties izpilddirektora ziņojumu, teiksim, sniegšu sīku komentāru.
Jā, nu, Juri, kā zināms, tad Sieru Rūpnīcas masīva iedzīvotāja maksā kopējo Preiļu iedzīvotāju, teiksim, vienu tarifu. Par šobrīd pagaidām tad ir vecais tarifs spēkā paliks. Tas tā īsi atbildē. Labi, paldies, tad lūdzu nobalsosim. Par 13 atturās 1 lēma projekts ir pieņemts, paldies. 11. Jautājums par pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas līgumu izbeigšanu. Finanšu komitejā izskatīts jautājums un došu šeit vārdu izpilddirektoram ziņojumam.
Jā, tātad Finanšu komitejā izskatīts jautājums, teiksim, atbalstīt virzības domas sēdi. Tātad šis jautājums sastāv no divām daļām. Teiksim, pirmā primārā daļa ir tā, kad Preiļu novada pašvaldībai pietrūkst telpas, lai izvietotu pienācīgi savus darbiniekus. Tātad tika skatīti dažādi iespējamie varianti un nonākts pie secinājuma, kad šīs telpas, kas ir iznomātas Reņu Bulvārī 19 NVA, teiksim, ir vajadzīgs pašvaldības vajadzībām, attiecīgi skatot šo līgumu. Līgums parāds, kad līgumu mēs varam izbeigt 6 mēnešus brīdinot pirms tam. Ir veiktas pārunas ar NVA aprieļu nodaļas vadītāju. Esam veikuši arī iespējamo citu telpu apsakošanu. Tad šodien pēc domas sēdes būs atkārtot tikšanās ar NVA vadītāju un kopīgi iesim skatīties citas telpas. Tā ir šī jautājuma, teiksim, pirmā daļa. Otrā daļa, teiksim, šim jautājumam ir tā, ka šī platība telpu, ko uz doto brīdi aizņem NVA, neatbilst patiesībai. Teiksim, tā tad ir samazināts telpu skaits, nevis telpu skaits, bet šie kvadrātmetri. Kāda mērķi? Visticamāk, tas ir bijis mērķis saistībā ar šo energoefektivitātes projektu Reiņu bulvārī 19, kurš nosaka, ka nedrīkst tikt iznomātas telpas vairāk par 15%. Attiecīgi veicot zināmas manipulācijas, tika panākts, ka šis cipars ir mazāks par 15%. Kādā veidā tas notika? Es nezinu, vai tas ir šīs domas sēdes jautājums. Jebkurā gadījumā šis līgums, teiksim, būtiski jāpārskata, jo veicot šīs manipulācijas, tātad Preļu pašvaldībai nav iespējas iekasēt maksājumus, teiksim, par patiesībā sniegtajiem pakalpojumiem pilnā apjomā.
Lūdzu, Sandrim.
Man ir jautājums. Ir pagājis jau vairāk nekā gads, un kāpēc tik ilgi tikai vilkst laiks garumā, neskatot šo neizdevīgo līgu?
Redzi, kas ir Andri. Tās dziļumbumbas, teiksim, viņas arī pagājis gads, teiksim, viņas visu laiku uzpaldi. Un nevar jau paredzēt, teiksim, kurā brīdī, kas ir pastrādāts un kādā veidā. Attiecīgi, teiksim, kad tika skatīt šis jautājums par šo telpu nepieciešamību, tika pacelti augšā visi līgumi, sākot ar 2010. Gadu. Un paceļot šos līgumus, visus, teiksim, domes lēmumus, teiksim, no tā laika, teiksim, tas tika arī konstatēta šī neatbilstība.
Tā, lūdzu, vārds Ivetai.
Tad man jautājums, tad cik ilgi un pa kādu summu tad faktiski pašvaldība neieņēma šo nomas maksu un kurš par to ir atbildīgs?
Pašvaldība ir jāadministrē, teiksim. Tātad šīs izmaiņas ir veiktas 2018. Gada 17.–18. aprīlī. Telpas uz papīra tika samazināts apmēram par 60 kvadrātmetriem.
Tā, paldies. Tātad, jā, tātad šodien mēs turpināsim darbu pie tā, lai atbilstoši līgumam.
Varbūt Maruta Plīvdes kundze varētu šo nokomentēt.
Jā, protams. Varu nokomentēt, koridori nav nevienam aizliegti pārvietoties, un NVA izmanto tikai kabinetus, un pa koridoriem var pārvietoties, jebkas, arī jūs pašlaik varat aiziet un izstaigāt un iziet ārā, gan ieiet iekšā domes telpās.
Maruta
Plīvde,
jā, Maruta Plīvde droši vien dažādi nokomentējas, bet arī apsakojot šīs telpas, mēs arī konstatējam, ka koridorā ir izbūvāts kabinets, teiksim, kurš tiek izmantots, teiksim, NVA vajadzībām.
Manuprāt, mums vajadzētu koncentrēties, teiksim, uz šo jautājumu par to, ka mums būtu jāatrod atbilstošas telpas NVA. Mēs esam ceļā uz to, jo ir ļoti labi izremontētas telpas tepat blakus kaimiņos Paulā ielā. Šodien tiksimies ar šīs iestādes vadītāju, un es ceru, ka teiksim, šis jautājums būs pozitīva virzība un faktiski būs nākošais solis visā tajā pašvaldības telpu sakārtošanā, ko mēs līdz šim jau esam veikuši, jo, kā jūs ziniet, nu, pēc novada apvienošanas mums nācās ļoti tiksim, saspringtā grafikā un arī bez paredzētajiem līdzekļiem piešķirot naudu vairākas telpas izremontēt, un mēs to esam veiksmīgi izdarījuši, tātad esam izremontējuši Raiņa bulvārī 24 pirmo stāvu, pēc tam Aglonas ielā viens izremontējuši telpas veikuši, tātad pārvietošana dienas, ne pēc tam Raiņa bulvārī 24 otro stāvu, un pakāpeniski mēs strādājam pie tā, lai, nu, teiksim, nodrošinājums ar telpām būtu atbilstoši tam, kā nu, jaunajā novada apjomietas nepieciešams, un šis būs tikai, nu, normāls, loģisks nākamais solis,
tad lai sakārtotos tā, lai jau turpmāk var strādāt integrēti kopā šīs daļas. Tāpēc koncentrēsimies uz nākotnes uzdevumiem, un šobrīd tad man ir piedāvājums nobalsot. Maruta, lūdzu, vārds jums.
Gribu vērst uzmanību, ka šī lēmuma pieņemšanā ir jābūt uzmanīgiem, lai nepazaudējam Preiļos darba vietas, jo ļoti liela interese par šīs organizācijas atrašanās vietu ir arī kaimiņu pašvaldībā.
Jā, paldies, mēs ņemsim to vērā, un, protams, ka viss notiks tikai savstarpēji saskaņojot šos jautājumus. Tad lūdzu jūsu balsojumu.
Jā, bet varbūt vēl drīkstiņu jautājumu par, jūs minējāt, ka notiek telpu remonti, bet tā ēka, kas ir 1. Maija ielā, tur, kur ir pretī pamatskolas darbnīcām, tad tā arī tur tiks pašvaldībai.
Juri, tā ēka, nu, tā ir tad valsts tieslīgaļa, turā piedaroša ēka, un es atnodos, no kurienes jums, teiksim, šis jautājums tagad ir, tam nav saistības ar domas darbu.
Nē,
domi, tur neveic.
Neveic domi, domi, domi. Es domāju, ka domi, labi, paldies.
Nē, domi, tur neveic nekādas darbības.
Paldies.
Tad varbūt jūs zināt, kas veids tur attiecīgi remontas, ja tā ir tieslietu ministrijai piedaroša ēka?
Nu, es zinu, kas tur veids. Tātad Preiļu brīvā skola tad vēlējās paplašināties un meklēja telpas, un tad uzrunāja ministriju, un tad ir jābūs nomastiesības uz šo ēku. Attiecīgi arī tiksim, notiek darbi, kas nav saistība nekādā veidā ar Preiļu nav doma. Tātad, kolēģi, lūdzu, turpinām balsojumu. Par 10-2, atturās 2, lēma projekts ir pieņemts, paldies. 12. Jautājums par nekustamā īpašuma nodokļu parāda dzēšanu. Finanšu komitejā izskatīts. Jautājumu nav, tad lūdzu nobalsosim. Par 14, pret atturās nav, lēma projekts vienbalsīgi pieņemts, paldies. 13. Par pirkuma līguma slēgšanu. Finanšu komiteja izskatīts jautājums, kas atkārtoti tika virzīts domas izskatīšanai. Pēc, teiksim, visu apstākļu precizēšanas ir atbalstīts, un šodien brīd ir priekšlikums tad, nodot šo zemes gabalu atsevināšanai. Jautājuma nav, tad lūdzu nobalsosim. Ar 14 pret atturās nav lēma projekts pieņemts, paldies. 14. Par priešlikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu. Finanšu komiteja izskatīts jautājums. Tad komentāru nav, tad lūdzu nobalsosim.
Drīkst jautājumi varbūt tās.
Jā, lūdzu.
Es nebija finanšu komitejā, bet man šķiet, ka šī ir tā zeme, kas ir tur aiz vecās bibliotēkas, jā? Cik es saprotu. zem mājām un pagalmiem un viss. Un tur iedzīvotāji vienmēr ir satraukušies par to, kad trūkst bērnu laukumiņu un stāvvietu un tā. Vai ir domas kādas vispār par kaut kādām iespējām tomēr kādu zemes gabulu vai iegādāties vai nu, nezinu, citādi vienoties, vai tur var veikt kaut kādas darbības, jo šobrīd tur diezgan sasaistītas rokas ir gan tā, gan tie māja iedzīvotājiem, gan visiem.
Tā, nu, došu tad nekustamā īpašuma nedēļas vadītāja Vitā Biezētē vārdu, lai atbildētu.
Nu, es domāju, ka tā nevarētu teikt, ka māja iedzīvotājiem ir sasaistītas rokas, jo stāsies spēkā no nākamā gada 1. Janvāra par dalītā īpašuma izbeigšanu šie pieņemtie normatīvie akti, un tad nu, būs jāizrāda tikai labā griba un interesētība. Un šo situāciju varēs risināt, jo pašvaldībai iesaistas neko nemainīja. Pašvaldība nopērk zemi zem daudz dzīvokļu ēkām, vienkārši tad ar pārdošanu dzīvokļu īpašniekiem zemes domājamo daļu nodarbosies pašvaldība, nevis zemes īpašnieks. Un cik tas savukārt pašvaldībai prasīs resursu administratīvā un visa pārējā, es pat negribu domāt. Tā kā tur ir zem individuālajām dzīvojamām mājām, tur ir 17 zemes vienības, no kurām faktiski ir pieejamas 15, jo vēl divas ir procesā pārdošanas zem garažām, tur fiziskai personai zemes īpašnieki pārdot. Tā kā, nu, mans, ja jautā manu viedokli, mans viedoklis ir, ka
noslēgumu nedzirdējām, Vita.
Nē.
Jūsu viedoklis ir un pazada skaņa. Tā, labi. Labi, kolēģi, nu, mums budžetā šobrīd nav pirmkārt ieplānotas šādi līdzekļi, otrkārt, kā nekustamā īpašuma daļas vadītāja paskaidroja, tad ar nākošo gadu tiešām beidzot valstī, teiksim, sāksies šo jautājumu par šo dalīto zemes īpašumu kārtošanu, un tad, lai arī kārto zemes un, teiksim, dzīvokļu īpašnieki savā starpā šos jautājumus.
Nu, būs arī seminārs 19. Oktobrī, uz kuru es esmu pieteikusies, kur tieši par šiem jautājumiem runās speciālisti Valdzemes dienesta. Un, protams, ja būs nepieciešams, nu, skaidrs, ka pašvaldība iesaistīsies un kaut kā palīdzēs un veicinās varbūt šo procesu, ja tas būs mūsu kaut kādu iespēju robežās, bet, nu, apzināti iegādāties zem daudz dzīvokļu mājām, es nedomāju, ka tas ir prātīgi.
Jā, paldies, un tad būtu lūgums nobalsot. Par 14 pret atturas nav. Paldies, lai projekts vienbalsīgi pieņemts. 15. Jautājums par atļaujas sniegšanu zemnieku saimniecībai Maderas veikt tirdzniecību no pārvietojuma mazuma tirdzniecības punkta. Finanšu komiteja atbalstīts jautājums, jo šie komersanti šobrīd, tātad, kas veic šo izbraukuma tirdzniecību, sniedz nu, pietiekoši svarīgu pakalpojumu mūsu iedzīvotājiem, līdz ar to ir priekšlikums atbalstīt. Jautājumu nav, tad lūdzu nobalsosim. Par 14 pret atturās nav. Paldies, lēma projekts pieņemts. 16. Jautājums par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma nodošana atsevināšanai. Tad jautājuma nav, tad lūdzu nobalsosim. par 14 pret 18 nav. Paldies, lēma projekts vienbalsīgi atbalstīts. 17. Par izsoles rezultātiem. Vai nepieciešami komentāri?
Man viens jautājums ir.
Jā, lūdzu.
Kur parādās tie visi momenti, kad, piemēram, pašvaldība izsola zemi vai kaut ko, kurā brīdī? Es kaut kur nelaikam, nelabi apskatos tajā mājaslapā vai palaišu garām.
Tātad Vita lūdzu par izsoļu rīkošanas kārtību un informācijas izvietošanu jūs komentārs.
Jā, mēs runājam par izsoļu rīkošanu, tad atkarībā no tā, kas tiek izsolīts, ja tā ir nekustamais īpašums, tad tiek ievietots paziņojums Latvijas vēstnesī, un otra vieta ir mājaslapā, mums ir atsīšķa sadaļa izveidota pašvaldības izsoles. Tur tātad parādās publikācija par izsoli un izsoles noteikumi. Bet ir jāsaprot, ka ir arī šīs atsevināšanas, kur cilvēkiem, piemēram, ir izbeigtās lietošanas tiesības, vai tas ir starpgabals, un tad tur ir stingri noteikts, tas ir, nu, teikt, tā ir it kā izsole, bet tā ir ierobežota, līdz ar to viņu arī nepublicē. Jautājums tagad bija par ko, par šo?
Par šo gadījumu, jā.
Tā, vēlreiz es tūlītas runāju par telefonu, diemžēl es. Tas ir par Riekstiņiem vai par ko bija runa?
Par Aglonas pagastu.
Ā, nu šis ir tas gadījums, tas jā. Aglonas, tas Aglonas pagastu pagatulītās vienu mirklītī. Es tiešām satvainojos, es runāju par telefonu un tūlītās. Ā, Riekstiņi, nē, tas ir par dzīvokli? Par kuru punktu?
Par starpgabalu 17. Dienas kārtības jautājums, jā.
Jā, tas ir par starpgabalu, kā es arī teicu. Par starpgabalu nekādus paziņojumus neliek mājas lapā, jo starpgabalu var iegādāties tikai un vienīgi pierobežnieki. Attiecīgi pierobežniekiem tiek izsūtītas vēstules, kur viņiem mēneša laikā ir jāatbild. Vai viņš ir gatavs par šādu piedāvāto novērtējuma cenu iegādāties vai nē? Šinī gadījumā atbildējuši bija divi pierobežnieki. Līdz ar to tika nolemts, ka ir jārīko izsole ar ierobežotu pretendentu skaitu, tātad starp šiem diviem pierobežniekiem. Un kā es arī, man liekas, konstatējušā daļā, tas arī tiek rakstīts, jā, ka viens pierobežnieks samaksā noteiktā laikā dalības maksu nodrošinājumu, savukārt otrs informēja, ka viņš tomēr šai izsolē nepiedalīsies. Bet tā kā izsole bija izsludināta, bija plānota, viņa notika arī ar šo vienu dalībnieku. Saskaņā ar izsoles noteikumiem solīja vienu soli un iegūst par šo noteikto novērtējuma cenu plus viens izsoles solis.
Paldies!
Jā, paldies, kolēģi, lūdzu tad jūsu balsojumu. Par 14 pret atturās nav. Lēma projekts ir pieņemts, līdz ar to Finanšu komitejas jautājumi izskatīti pārējiem pie sociālo izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumiem. 18. Dienas kārtības jautājums par ziņu par deklarēto dzīves vietu anulēšanu. Šeit lūdzu uzreiz atzīmēt, ka otrajā apakšpunktā vairs nav nepieciešams pieņemt lēmumu, jo tur tātad jau darbības ir veiktas. Tad pārējais komitejā izskatīts un atbalstīts. Vai būs kādi papildus komentāri nepieciešami? Tātad šobrīd šķiet, ka nav, līdz ar to 18. Dienas kārtības jautājums lūdzu jūsu balsojumu.
Tad atvainojas, mēs par kādu no punktiem nebalsojam.
18.2. apakšpunkts Anita Ļūdanta, lūdzu paskaidrojiet situāciju, tas ir viens...
Tad to vajadzēja pirms domas sēdes izņemt šo jautājumu.
Nu, mēs atsevišķi šobrīd to atzīmējam, jo man tieši pirms domas sēdes šī informācija ienāca, ka nav, bet Anita Ļūdanta, lūdzu tad šo...
Bet jābalso katrs atsevišķi, lai būtu, jo savādāk mēs balsojam par visiem kopā.
Jā, labdien.
22. septembrī ir pārdeklarējusi savu dzīvesvietu un līdz ar to vairs nav aktuāls šis lēmuma projekts.
Labi, kolēģi, tātad mums tātad ir šobrīd 18. Jautājums ar 8 apakšpunktiem, ja? Labi, tad varbūt mēs varam šobrīd pāriet pie nākošajiem jautājumiem un šo var Tad lūdzu, kā būtu tehniski šobrīd pareizi risināt balss? Tādā gadījumā man ir jāatgriežas piepriekšējā tā Aldi. Ir tā, ka daļa no deputātiem ir nobalsojuši. Tad ir šeit ir šis bija. Tad virkne deputāti ir nobalsojuši. Tātad, nu es tātad, lēma projekta izskatīšanas sākumā minēju, ka tad izņemot otro apakšpunktu, ko mēs atsevišķi protokolā atzīmējam, ir ieraksts par to, ka šis vairs netiek skatīts. Un man tad tomēr lūgums nobalsot par pārējiem apakšpunktiem, jo tehniski mēs šobrīd esam pusceļā. Tad atsevišķi ierakstu protokolā tiks atzīmēts, ka otrais apakšpunkts netiek šajā balsojumam nec vērā. Nu, viņam nav administratīvā akta spēka šā attiecībā uz otru apakšpunktu. Ne, nu šobrīd ir jāpabeidz balsojums, jo tehniski mēs tad nevarēsim virzīt. Tad jā, tad Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns un Maruta Pļūdeva nav nobalsojuši šobrīd. Jā, paldies. Tad par 14 pret atturās nav, paldies. Lēmuma projekts ir pieņemts. 19. Jautājums par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu. Komitejā izskatīts jautājums. Komentāru nav, tad lūdzu jūsu balsojumu. Ar 14 pret atturās nav. Paldies, lēmuma projekts pieņemts. 20. Par pašvaldības dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu. Jautājumi nav, tad lūdzu nobalsosim. Par 14 pret atturās nav. Lēmuma projekts pieņemts. 21. Par uzņemšanu rindā uz sociāla un sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu. Jautājuma nav, tad lūdzu jūsu balsojumu. 21. Jautājums. Ar 14 pret atturās nav. Lēmuma projekts pieņemts. Paldies. 22. Jautājums par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu. Jautājuma nav, tad lūdzu jūsu balsojumu. Par 14 pret atturās nav. Lēmuma projekts ir pieņemts. Paldies. 23. Par dzīvokļa īres līguma laušanu. Jautājumu nav, tad lūdzu nobalsosim. Par 14 pret atturās nav. Lēmuma projekts pieņemts. Paldies. 24. Par atteikšanos no sociālās dzīvojamās platības. Komitejā izskatīts. Jautājumu nav, tad lūdzu nobalsosim. Par 14 pret atturās nav. Paldies. Lēmuma projekts pieņemts. 25. Par grozījumiem Preiļu novada domes 2021. gada 26. augusta lēmumā protokols numuru 1842. Paragrāfs par dibinātāju pārstāvju izvirzīšanu Preiļu novada izglītības iestāžu padomēs. Komitejā izskatīts jautājums. Varbūt tad... Es šķiet, ka komentāru nebūs, tad lūdzu nobalsosim. Par 14 pret atturās nav. Lēmuma projekts vienbalsīgi atbalstīts. Paldies. 26. Jautājums par viena izlītojamā izmaksā mēnesī Preiļu novada pašvaldības izglītības iestādes. Tā šobrīd neredzu, kāds vēlas izteikties. Līdz ar to varam nobalsot. Lūdzu nobalsosim.
Man tik viens jautājums, kur bija tā tabula, tur bija atstrāta salas pamatskola, tur jānomaina uzrakstīņš, es esam salas sākuma skola.
Tā, labi, tad esmu lūdzu un ar...
Paša tabulas augšu.
Paldies par precizējumu. Anita, jūsu balsojums un Raimonds. Par 13 atturās 1, lēmprojekts ir pieņemts, paldies. 27. Par Preiļu novada salas sākuma skolas nolikuma apstiprināšanu. Komitejā izskatīts jautājums. Komentāru nav, tad lūdzu nobalsosim. Par 11 atturās 3. Lēma projekts ir pieņemts. Nākošais jautājums par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības Aglonas vidusskolas nolikumā. Jautājumu nav, lūdzu nobalsosim. Par 14 pret atturās nav. Lēma projekts ir atbalstīts. Paldies. 29. Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības Riebeņu vidusskolas nolikumā. Jautājumu nav, tad lūdzu nobalsojam. Par 14 pret atturās nav. Lēma projekts pieņemts. Paldies. Šobrīd varam pāriet pie infrastruktūras un novada attīstības komitejas jautājumiem. 30. Jautājums par lielā Kolupa ezera zivsaimnieciskās eksploatācijas noteikumu saskaņošanu. Vai kolēģiem būs komentāri jautājumi? Ja nav, tad lūdzu nobalsosim. Par 14 pret atturās nav, lēma projekts atbalstīts, paldies. 31. Par ielas nosaukuma maiņu. Komitejā izskatīts jautājums, 5. augusta iela tiek pārdēvēta par Jašas ielu un izdevumus par plākšņu nomaiņu, tad uzņemās pašvaldība. Lūdzu, Maruta.
Jautājums, cik līdzekļu būs nepieciešami, lai to izdarītu, un no kuras tad budžeta sadaļas ir norādīts, bet cik daudz? Kas tas par lēmu projektu, ja nav norādīts finansējums?
Nu, sadaļa ir norādīta konkrētā cenā pēc pasūtījuma, teiksim, tiks precizēta, varētu būt plus mīnus 100 eiro robežās, ceram, būt iekļauties.
Nu, tad tā arī lēmu projektā bija jānorāda līdz tur 100 eiro, lai ir priekšstats vispār, cik tas...
Nu, mēs zinām vidējās izmaksas par vienu šo plāksni, bet nu, šobrīd precizējošo, teiksim, informāciju man tomēr būtu priekšlikums neievietot, jo vēl ir jāveic šī, teiksim, saruna procedūra, atsimrāzot, kurā tad ir precīzā summa, tiks noskaidrot. Lūdzu, Andri.
Man tāda it kā medijas bija informācija, ka šos ielu nosaukumu izmaiņas apmaksās valsts. Man tāda bija.
Es varbūt vienam precīzi. Es saprotu, Andris vakar skatījās ziņu izlaidumu, es arī redzēju šo sižetu, bet šitie pagaidām lēmu tā kā likuma grozījumi, kaut kādas izmaiņas, kas ir kā iesniegts Saeimā, šobrīd publiski vēl nav pieejami, droši vien izskatīs jaunā Saeima, un tas tā kā nav zināms, kad redakciju tieši normatīvu aktu projektu, kur būtu jau iekļauts, ka to tiešām apmaksā valsts šobrīd tā kā, nu, nav pieejams. Un atlikt šo jautājumu, kad kaut kad Saeima pieņem šo lēmumu, arī nav zināms, ņemot vērā, ka tie ir tikai, nu, tās ir 5-6 plāksnītes, kas jānomaina. Es nezinu, vai tādēļ vajadzētu atlikt šo jautājumu izskatīšanu.
Jā, paldies par komentāriem. Lūdzu, nobalsosim. Par 14 pret atturās nav. Laimbrauks ir pieņemts. 32. Jautājums par nomas zemes vienības nodošanu apakšnomā. Vai ir nepieciešami komentāri? Lūdzu, Andri.
Man tāds mazs jautājums, vai tur nevajadzēja norādīt zemes izmantošanas mērķi lēmuma projektā?
Lūdzu, Mārīte, jūsu atbildi.
Tie, nu, lauksaimniecības zemetāji, tas arī nomas līgumā atrunāts.
Nomas līgumā ir norādīts lietošanas mērķis, un šeit iet runa par apakšnomu, tad attiecīgi zemes lietošanas mērķis nemainās un nedrīkst.
Nemainās, tieši tā, jā.
Paldies. Vai varam nobalsot? Tad lūdzu nobalsosim. Šobrīd balsojums par 32. Dienas kārtības jautājumu. Par 14 pret atturās nav. Lēmuma projekts ir pieņemts. Paldies. 33. Jautājums. Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas piesaistītā zemes gabala labiekārtošanai. Komitejā izskatīts un atbalstīts jautājums. Vai būs nepieciešami komentāri? Lūdzu, vārds Andrim.
Nu, man ir tādi daži jautājumi. Laikam pirmais ir, kad plānojas kaut kādi prasīt pašvaldībai atbalstu par teritorijas iekārtošanu, noteikti jābūt kaut kādiem lēmumiem par to, vai tiks piešķirts vai netiks piešķirts, lai iedzīvotāji zinātu, vai tas būs vai nebūs. Un šajā gadījumā izskatās, ka tas nebija vajadzīgs, citiem noteikti tas būs vajadzīgs. Iepriekš saskaņošana. Tas ir viens. Otrs, šajā, tur nav minēts, cik liela ir tā šī platība šai pieglošai teritorijai, ko mums vajadzēja, uz kuru pretendē uz atbalstu šīs mājas iedzīvotāji. Trešais, vai servitūta ceļš tiek iekļauts atbalstāmajā teritorijā vai nē? Ko mēs pieņemam, ka tas būs servitūta ceļš. Un nākošās jautājums, laikam, mums bija runa par to, ka droši satiksmes drošības labad, ka būs vienvirziena kustība, kur es neesmu redzējis zīmes, ka tur būtu vienvirziena kustība, teiksim, no Aglonas ielas uz Liepu ielas virzienu. Nu, šādi jautājumi, jā.
Nu, labi, tad lūdzu, Inta Klindžāna, jūsu komentāru šeit, tad ir virkni jautājumi.
Platība piesaistāmā zemes platība ir norādīta pievienotajos dokumentos. Tas ir plāns, kas ir projekta šis te dokuments, kurš ir saskaņots ar zemes īpašnieku. Par projektā, man liekas,
un var arī pateikt, lūdzu, cik tā cīšī platība liela ir, kas ir tieši ir mājas īpašums?
541,85.
Tas ir ar servitūta ceļu, jā?
Nu, nē, servitūta ceļš taču nepieder pie mājai funkcionāli piesaistītā zemes gabala, tas ir atsevišķi.
Izklausās ļoti daudz, jā.
Tā, kādi vēl bija jautājumi? Par, diemžēl, par satiksmi mēs nevarēšu paskaidrot, kā tur būs.
Par servitūta ceļu vai viņš tiek arī...
Nav šeit iekļaut servitūta ceļš.
Nav iekļaut.
Kāds vēl bija jautājums, laikam aizmirst, kāds bija pirmais jautājums?
Kāds bija pirmais? Viņi bija tik daudz, ka es arī aizmirst.
Nu, tie bija drīzāk tādi komentāri nekā jautājumi.
Nē, nu, tas bija jautājums tieši par platību un tieši kāpēc nebija saskaņots iepriekš. Citiem iedzīvotājiem noteikti būs jāsaskaņo iepriekš par to, ka tiks kaut kas remontēts, jā, un kvadratūra, gan jāparedz līdzekļi, cik līdzekļi tiks atmaksāti.
Nu, cik līdzekļi tiks atmaksāti, tas ir paredzēts šajos noteikumos saistošajos.
Noteikumos jā, bet kāpēc nebija pirms tam šis jautājums celts dienas kārtībā deputātiem, lai mēs prasītu atbalsts par tālākā gaida, nu, veicamajiem darbiem, jo kārtība, liekam, ir tāda, manuprāt, ne? Vai tagad katrs veiks darbus un pēc tam tikai iesniegs prasību par to, cik par atbalstu?
Nu, pieteikumu var iesniegt tad, kad ir visi dokumenti sagatavoti, kas ir nepieciešami saskaņā ar saistošajiem noteikumiem.
Bet nezinot, vai atbalstīs?
Vajadzīga tāme ir vajadzīga summa, lai pieprasītu šo te finansējumu no pašvaldības.
Tā, lūdzu, vārds Marutai.
Aprakstošajā daļā ļoti smagi aprakstīts, ka ir līgums, ir lokālā tāme, ir rēķini, ir maksājuma uzdevuma dokumenti, darbu pieņemšanas nodošanas akti, un mums uz domes sēdi ir tikai pliks lēmuma projekts, nav neviena no šiem dokumentiem pievienota klāt.
Nu, dokumenti ir pieejami dokumentu sistēmā.
Domes darbiniekiem, jā, deputātiem, mums gan nav tādas pieejas.
Bija arī, man liekas, ka pievienoti lēmuma projektam.
Komitejas sēdē dokumenti ir pievienoti.
Bet uz domes sēdē
nav tādas. Visi likumā pievienoti visi dokumenti uz komitejas sēdē.
Nu, bet pašlaik jūs visi apskatāties pielikumā, pašlaik, kur mēs balsojam pielikumā, nav neviena dokumenta.
Labi, tas ir attiecībā uz dokumentu, tad sāksim jau to, ka šis bija tad infrastruktūras komitejas jautājums, kurā tad viss šie pielikumi bija pieejami, bet ja mēs atgriežamies pie šī jautājuma praktiskās puses, nu tad paskaidros vēlreiz savu, tiksim, redzējumu, tad tikai īstenots energo efektivitātes projekts Preiļu bērnu jauniešu sporta skolā, kura ietveros tad arī tika nosfaltēts gan sporta skolā, gan šai, teiksim, biedrībā piederošajai mājai piegulošajās zemes laukums. Ja mēs nu, vizuāli un no praktiskā pielietojuma viedokļa salīdzinātu situāciju, kāda bija pirms šī projekta realizācijas un pēc, tad, nu, tad, es domāju, nevienam nav šauba par to, ka tik laba situācija ar pieejamību gan sporta skolā, gan iedzīvotājiem nekad līdz šim nav bijusi. Un, manuprāt, tas ir nu, ļoti labs piemērs, kā iedzīvotāji, teiksim, konkrēti šī biedrība pielāgojas tiem darbiem, kas tiek veikti domes, teiksim, paredzētojas projektos. Attiecīgi kompleks tiek risināti visi šīs teritorijas attīstības jautājumi. Un nu, šeit, protams, var parunāt par to, ka nav kāds pielikums pienēc, ko no mani, no praktiskā projekta realizācijas viedokļa. Jāsaka, mēs nu pat visi ļoti, kā saka, tādā labā svētku atmosfērā pieņēmām šo objektu svinīgi eksploatācijā, un šis konkrētais finansējums arī ir daļa no paveiktajiem darbiem, par ko tad lūdzu arī jūs tiksim nobalsot un atbalstīt. Lūdzu vārds Marutai.
Lūgums sekretārei norādīt protokolā, ka pašlaik uz domes sēdi mums vēl tātad pielikumā nekādi dokumenti nav norādīti, un es to pārbaudīšu noteikti, jo es tikko arī pirms sēdes saņēmu finanšu komitejas sēdes protokolu, tur ir pievienoti dokumenti, kas nebija finanšu komitejas sēdē, tas ir pielikums numur viens par ieņēmumu izdevumu dāmas grozījumu visām pozīcijām. Un tā tad, lai arī papīra formātā domes sēdes protokolā šie pielikumi nebūtu klāti.
Lūdzu, vārds Andrim.
Nu jā, man pašvaldībā šo iebraucamo ceļu uztaisīja kā servitūta ceļu pamatojoties uz braukšanas drošības, teiksim, tas pamatojums bija, lai būtu droša braukšana pa šo ceļu. Bet, ja bija par to runa, kāpēc tas nav realizēt dzīvē, kāpēc tur satiksmi notiek abos virzienos, un tad es nesaprotu jēgu vispār kaut kādā runāšanā iepriekš, ja mēs runājam par servitūta ceļu, kur mēs izveidojam balstoties, lai būtu droša satiksmi, lai gāja cilvēkiem arī būtu drošība. Tad kāpēc tas netiek realizēt dzīvē, tad sanāk, ka tā ir tukša pļāpāšana pirms tam. Un tas otrs ceļš, kā tad caur pagalmiem brauks uz sporta skolu, kāpēc otrā galā nav servitūta ceļš. Otrās mājas iedzīvotāji ir nedaudz uztraukušies par to, ka kāpēc pa viņu pagalmu tagad braukās pašvaldības transports. Kāpēc šis jautājums netika risināts, ja tur ir sporta skolas tehniskajā daļā no otras puses iebraušana. Tā ir reālā dzīve, bet par viņu neviens nedomā. Mēs vienkārši tukši pļāpājam.
Mēs katru reizi runājam par to otras puses iebraukšanu. Cik var runāt? Man ir priekšlikums balsot par 33. Darba kārtības jautājumu.
Bet par to ir jārunā.
Ne, ir tā, ka viena lieta...
Oskar aizbrauc paskaties, kas tur notiek.
Ne, labi, Andris Pastars šo jautājumu šobrīd virzēs. Tikš tā, viena lieta ir nākt ar priekšlikumiem par kaut ko runāt, otra lieta ir jau nākt ar konkrētiem iesniegumiem un, teiksim, ar lēmumu projektiem. Un jums ir tādas tiesības, Andri, un ja jūs vēlaties kā turpināt satiksmes organizācijas jautājumu kārtošanu šai konkrētajā vietā, tad tas viss ir darāms uz priekšu. Virzām lēmu projektus uz nākošo infrastruktūras komiteju, attiecīgi to visu var izdarīt.
Jā, bet šis jautājums par vienvirzienu ielu nav sakārtots, kaut arī tas ir par to bija runāts, vai tas noteikti ir arī projektā.
Nu,
tas nav izdarīts. Tas arī no manis atkarīgs, man tu zīmi uzzīmēt.
Nu, šobrīd jūs esat tas, kuram ir priekšlikumi, tad noformējat atbilstoši tā, lai viņi tiktu virzīti uz, tiksim, konkrētiem balsojumiem, un tad arī to virzīsim. Šobrīd, jā, piekritīšu deputātam Oskaram Bērziņam par to, ka nu, šis nav konkrētais dienas kārtības jautājums, bet jā, nav jau problēma turpināt strādāt pie satiksmes organizācijas pilnveidošanas.
Ne, konkrētais jautājums ir par to, mēs atbalstām šīs biedrības līdzmaksājumu, un man nav konkrēti nojausmas par to, cik kvadrāti, bet ir, man, teiksim, ir pieguļušai mājai pagalma teritorija, kuru mēs remontējām. Tas ir jautājums, bet to es pagaidām, man ir neskaidrība, es nezinu. Man neviens nevar parādīt, pierādīt, cik tur tie kvadrātmetri bija.
Atveriet, lūdzu, deputāti, jums visiem ir pieejams komitejus jautājumi, nē?
Labi.
Nezaniet, kur viņi atrodas, nu pameklējiet tādā gadījumā, nu. Nu paskatieties, lūdzu, Marutas kundze uz komitejas, jo pieeja mums ir visiem vienāda.
Labi, kolēģi, pēc būtības, manuprāt, šeit tā kā, nu, tad lietas būtība ir skaidra, tad lūdzu.
Tā kā es lūdzu sekretārei norādīt protokolā, ka šajā protokolā papīra formātā nekādi pielikumi nedrīkst būt, jo viņu nav sēdē.
Paldies. Tad lūdzu jūsu balsojumu.
Par 10 pret 2 atturās 2. Lēmuma projekts ir pieņemts. Paldies. Šobrīd pārējam pie papildu jautājumiem. 34. Jautājums ir par valsts mērķa dotācijas pedagogu atalgojuma sadalījumu. Vārds Jolantai Žibauskai. Lūdzu, Jolanta.
Šonedēļ otrdien ministru kabinetā tika apstiprināts finanšu līdzekļu sadalījums pašvaldībām pedagogu mērkdotācijām. Un līdz ar to, lai varētu operatīvi uzsākt darba algu aprēķinu, tiek šis jautājums virzīts kā papildu jautājums. Nu, tātad mēs sadalījām šo mērkdotāciju atbilstoši Preiļu novadā pieņemtajai kārtībai par mērkdotācijas sadalījumu vispār izglītojošām skolām, balstoties uz audzēkņu skaitu katrā izglītības iestādē. Nu, un jūs pielikumā arī redzat, kā ir noticis šis sadalījums. Nu, tas būtu īsumā viss. Paldies!
Tā šķiet, ka jautājumu nav, tad lūdzu jūs balsojumu. Par 13. Deputāts Oskars Bēziņš balsojumā nepiedalījās. Lēmuma projekts ir pieņemts. 35. Jautājums par valsts budžeta mērķa dotācijas sadali interešu izglītības programmu pedagoģiskajām likmēm. Lūdzu, vārsājai Caunē.
Labdien. Ņemot vērā ministru kabineta noteikumus par interešu izglītības programmu finansēšanas kārtību sesto punktu un Preiļu novada pašvaldības noteikumiem par interešu izglītības programmu izvērtēšanu un valsts mērķa dotācijas sadali, ir izveidota interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisija, kas septembra mēnesī ir saņēmusi 78 pieteikumus, par 79 programmu īstenošanu, un nu, mums bija notikušas divas sēdes. Šajās sēdēs mēs izskatījām visus pieteikumus. 5 gadījumos esam veikuši precizējumus, un ar īstenotā programmu autoriem esam panākuši kompromisu, jeb vienojušies. Un rezultātā jūs redzat pielikumā numur 1, pielikumā pie šī lēmuma, ka ir finansējums sadalīts 78 programmām, pa jomām programmas ir sarakstītas. Nu, lūdzu apstiprināt komisijas lēmumu. Komisija par to nobalsoja vienbalsīgi.
Paldies, tad izdarīts liels darbs. Varbūt paskaidrosim arī deputātiem to, ka tad visas šīs programmas ir pieejamas, ir kura no programmām bērniem no visas mūsu novada teritorijas. Respektīvi, ja ir interese par kādu no programmām, tad jebkurš bērns var doties uz jebkuru no realizācijas vietām.
Jā, un programmu laika gaitā, kad nu, laika gaitā es to izdarīšu, būs apkopotas un pieejamas mājaslapā, Preiļu mājaslapā, sadaļā interešu izglītība būs, ja kuram iedzīvotājiem pieejamas, tur būs gan nosaukumi, gan arī vieta, konkrēta vieta, kur tas ir realizēts. Tiks realizēt. Ja. Paldies.
Paldies. Tad lūdzu nobalsosim.
Savukārt 14 pret atturās nav. Veiksmīgu darbību interešu izglītībā šajā mācību gadā. Paldies.
Es drīkstu vēl vienu komentāru. Tā kā es arī biju darbojusies komisijā, ja, tad izkristalizējies vēl viens jautājums par dažiem kolektīviem. Jo tie kolektīvi skaitās gan pie bērnu un jauniešu centra, gan mūzikas skolas, gan arī kultūras centra. Ja? Nu, pagaidām nav tā nu, piederība, kā nosaukt, piederība caurspidīga, ja? Tātad, jo skaidrs kaut kādas vecuma grupas atrodas, nu, patiešām ir bērnu un jauniešu centrā pakļautībā, jā, tātad kādas muzikas skolā, jā, tātad tāpēc vajadzētu izveidot tādu, nu, vairāk caurspidīgu to sistēmu, jā, tātad, un, nu, jā, mēs runājam, un Aija arī sniedza to paskaidrojumu, jā, piemēram, ir kāds kolektīvs, jā, tātad, piemēram, pedagogiem algu maksā bērnu un jauniešu centrs, ja, pieteikumus konkursiem sūta mūzikas skola vai kultūras centrs, ja, autobusi arī atbilst, nu, vai transports tiek pasūtīts arī atbilstoši, ja, tad kā labāk darīt, ja, vai turpināt tādu sistēmu, vai patiešām, lai tie kolektīvi būtu, nu, kā pasaka, viena grozā. Jā, tātad pie vienas iestādes, jā, tātad, nu, te, nu, vot tāds varētu būt mums nākamais uzdevums, jā, tātad te būs nepieciešama bērnu un jauniešu centra sadarbībā ar, nu, atbilstoši mūzikas un mākslas skolu un kultūras pārvaldi. Nu, tāds komentārs.
Paldies, tad ir jāieplonā darba tikšanās par šiem jautājumiem, ja?
Jā.
Es saprotu, ka tas varētu notikt izglītības un sociālās komitejas paspārnē. Lai tad nonāk pie lēmumiem nākamajam. Paldies.
Jā, paldies.
Jā. Paldies par komentāru un nākamais jautājums numur 36 ir par siltuma enerģijas tarifu Riebeņu ciematā 2022.–2023. Gada apkures sezonai. Tātad cita rakstura jautājums un vārds izpildirektoram Aigaram Zīmelim lūdzu.
Jā, tātad 2022. Gada 23. septembrī pieņemot pašvaldības Riebeņu pagasta pārvalde saņēmusi agrofirmu turībā iesniegumu par to, ka SIA agrofirma turība, teiksim, apkuris sezonai 22. 23. gadam piedāvā iegādāties 1 megavatu stundu pa 68 eiro plus pievienotās vērtības nodoklis. Pagājušā gada tarifs bija 54,50, tad plānotais pieaugums ir 24,77%. Attiecīgi arī viss, tad apstiprinot šo piedāvājumu, teiksim, Riebiņu pagasta pārvalde, tad veiks arī šo saprēķinu attiecībā uz kvadrātmetru un iedzīvotājiem, teiksim, attiecīgi tiks piestādīt rēķinu par piegādāto siltumu.
Paldies. Vai deputātiem būs jautājumi, lūdzu vārds Martai.
Nav lēmu projektā jānorāda, ar kuru datumu tātad tarifs stājas spēkā.
Tātad tieši tās pašas 30 dienas plus.
Tātad jānorāda lēmu projektā ir, ja?
Jā.
Tad lās man jāpaldies, tad lūdzu norādīsim papildus tarifa stāšanās datumus. Vai būs vēl kādi jautājumi? Tad 36. Jautājums. Komentāru vairāk nav, tad lūdzu jūs balsojumu. Par 14 pret atturās nav. Paldies, lēmuma projekts ir pieņemts. 37. Jautājums par SIA Latgalijā iesniegumu izskatīšanu. Lūdzu, vārds Imeldē Utnānē Kojānī.
Jā, tad par sagatavoto lēmumu projektu. 27. septembrī tika saņemts iesniegums no uzņēmēja SIA Latgalija ar iesniegumu, skaidrojumu un vienlaikus arī ar lūgumu nepiemērot līgumsodu par būves eksploatācijā nodošanas termiņa kavēšanos. Šī skaidrojumā ir skaidri minēts, kad netika iesniegts šī, nu, konkrētos termiņos netika iesniegts un nodots eksploatācijas objekts, jo SIA mērniecības datu centrā tika iesniegts iesniegums par MDC datu reģistrāciju, kas lielās noslodzes dēļ netika izdarīts. Un līdz ar to tad šis te kavējums ir saistāms un skaidrojums tīri ar trešo personu darbības neveikšanu. Nu, lūk, un šī te projektā, lēmuma projektā, tāpat arī balstoties uz savstarpēju noslēgto līgumu, ir minēts, ka, ja objekts netiek nodots eksploatācijai minētajā termiņā, tad pasūtītājiem ir tiesības piemērot līgumsodu. Šis te lēmuma projekts tiek gatavots ar mērķi lūgt deputātiem sniegt savā balsojumā tātad šo te konceptuālo lēmumu, ko tad mēs būvnieku darām vai nu mēs piemērojam vai nepiemērojam līgumsodu.
Paldies. Lūdzu, vārds Marutai.
Kāda tad ir prognozējumā soda nauda, kura būtu jāpiemēro?
Tad to precīzāk nokomentēs kolēģis Normunds ar šimte sumām, jo viņš arī veic aprēķinu saistībā par paredzamo līgumsodu.
Tā, labdien. Līgumsots ir par kavējumu 3 dienu apmērā, tas nozīmē 4,5 tūkstoši.
Jā, paldies. Tad, kolēģi, ņemot vērā visus apstākļus, kādā ir izveidojusies šī situācija, kad izveidojās termiņa kavējums, mums no savas puses tādēļ priekšlikums tātad nepiemērot šo līgumsodu. Tā jautājumu šobrīd šķiet nav, līdz ar to lūdzu nobalsosim. Par 12 atturās 2. Lēmuma projekts ir pieņemts. Paldies. 38. Jautājums par aizņēmumu investīciju projektiem būvprojekta izstrāde Preiļu pilsētas centra teritorijas pārbūve 1., 2. un 3. kārta un vārds Inetai Valainai.
Mēs esam sagatavojuši investīciju projektu būvprojekta izstrāde Preiļu pilsētas centra teritorijas pārbūvē 1., 2., 3. kārta un iesnieguši varamam. Varams ir piešķīris aizņēmumu. Un līdz ar to mums ir nepieciešams lēmums valsts kasē par aizņēmumu ņemšanu uz 10 gadiem 107,376 eiro apmērā šim te projektam. Projekts ir uz 2 gadiem 2023. un 2024. gadā. 2022. un 2023. gadā. Bet aizdevuma pamatsummas atmaksu veikt ar atlikto maksājumu sākot no 2024. Gada jūnija mēneša.
Paldies. Lūdzu, vai būs jautājumi? Lūdzu, Andri.
Man tad jautājums par to, ka tā pirmās kārtas projekta viņš jau plānots būt gatavam. Pirmās kārtas projekts, kad būs gatavs?
Visa tātad iepirkumā ir uzvarējusi projektēšanas firma Liveland Group, un līgums tiek slēgts uz 12 mēnešiem, un sākumā tātad tiek iesniegts būvprojekts minimālā sastāvā, un pēc tam tiek gatavots pats projekts. Sākumā tātad būs būvprojekts minimālā sastāvā. Līdz jaunam gadam ir plānots.
Tad projekts tiks ieslēgts vienlaicīgi, jautājums ir par realizāciju. Jā.
Par realizāciju? Var...
Nē, nu reiz respektīvi šeit bija jautājums deputātam, kad būs pirmā kārta, bet projekta izstrādē visas trīs kārtas tiks
jā, visas trīs kārtas vienlaicīgi, jā.
Ja projekts ir uz diviem gadiem, jā, sanāk tā. Tāpēc man radās tas jautājums par termiņiem, teiksim, kad var uzsākt kaut kādu normālu darbību, jo bez projekta nevar uzsākt, un tas sanāk, ka pirmās kārtas projektiņam jau būtu jābūt pēc iespējas ātrāk gatavam, lai varētu uzsākt kaut kādu darbību.
No līgums beidzas 2023. Gada septembrī, un tad var sākt tātad piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu tām darbībām, kas tiks izstrādātas projektā. Jo tas ir liels apjomīgs darbs, tur ir daudz jādara, tur ir daudz inženieru tīklu veicami darbi, un tāpēc tas ir diezgan ilgi, jā. Bet prieks par to, ka vispār līdzekļi ir saņemti, jo šis ir ļoti apjomīgs projekts.
Līdzekļi, ko ieguldīs pašvaldība, arī nav mazi, un tāpēc un būtu svarīgi arī prasīt pietiekošu raitu to projektēšanas darbību.
Nu, mēs strādāsim ar projektētājiem, viņi pēc iespējas, viņi var nodot arī ātrāk, protams, šo te savus darbus, bet, nu, skatīsimies.
Nē, es pilnīgi piekrītu šim uzstādījumam, ka mums ir jau projekta arī izstrādes posmos, teiksim, jākomunicē ar projekta izstrādātājiem savukārt par tālāko, protams, finansējuma pieejamību noteiks to, vai projekts tiks realizēt atsevišķi pa kārtām, vai kaut kādās kopējās, teiksim, viena vai divas kārtas kopā?
Nu, tāpēc ir sākumā būvprojekts minimālā sastāvā, un tad tiek izstrādāta. Viņi strādā vienlaicīgi, viņi var nodot pa kārtām katru savu, teiksim, to, ko viņi ir pabeiguši vai pirmo, vai otro, vai trešo kārtu.
Labi, paldies.
Nodot būvvaldē projektēšanas nosacījumu izpildes apstiprināšanai. Tāpēc jau ir tas kārtās ir sadalīts tā.
Labi, paldies par ziņojumu, tad lūdzu nobalsosim. Par 14 pret atturās nav. Lēmuma projekts ir pieņemts. Nākamais jautājums numur 39 par izsoļu rezultātiem. Vārds Vitai Biezētei. Lūdzu, Vita.
Jūs varbūt man nosauciet pa punktiem, jo man diemžēl nav papildu jautājumu. Es nezinu, kādā kārtībā viņi ir ievietoti.
Tad papildu jautājums ir par kustamās mantas pasažieru autobusu Setra.
Jā, paldies.
Pirmais, tātad jau.
Jā, tātad notika izsole paredzētajā laikā un ir pieteicies viens pretendents zemnieku saimniecība Ramaņi, kur arī šo kustamo mantu nosolīja.
Labi, otrais jautājuma, teiksim, apakšpunkts ir par automašīnu Audi A6.
Arī uz šo izsoli bija pieteicies viens pretendents, fiziska persona, saskaņā ar izsoles noteikumiem, solot vienu soli, šī automašīna tika nosolīta.
Paldies. Trešais apakšpunkts par kustamās mantas koku materiālu bērza finieru kluču izsoles rezultātiem.
Jā. Saskaņā ar novada domas lēmumu tika izsludināta izsole uz pašvaldības kustamo mantu kokmateriālu bērza finieru kluču 330,14 kubikmetru apjomā atsevināšanas pirmā izsole. Uz šo izsoli bija pieteicies viens pretendents, SIA Selko īpašumi, saskaņā ar izsoles noteikumiem solot vienu soli, minētā kustamā manta tika nosolīta.
Paldies. Ceturtais apakšpunkts par otrā šķiras skujkoku zāgbeļķu izsoles rezultātiem.
Arī tika izsludināta izsole. Diemžēl neviens pretendents nepieteicās, tāpēc ir komisijas lēmums rīkot atkārtotu izsoli, samazinot izsoles sākuma cenu par 20%. Plānotā izsole ir 13. oktobris.
Jā, paldies. Un tad piektais apakšpunkts par kokmateriālu bērza papīrmalkas izsoles rezultātiem.
Diemžēl uz šo izsoli arī nebija pieteicies neviens pretendents, tāpēc ir pieņemts komisijas lēmums rīkot atkārtotu izsoli, samazinot nosacīto cenu par 10%. Nu, jūs jau saprotat par procentiem, ja ir pirmā neveiksmīgā izsole, samazināt cenu var līdz 20%. Tāpēc, nu, tā ir varbūt arī tāda domes kompetence nolemt, vai ir šie tā kā iepriekšējā 20% vai šeit ir 10 vai palielināt to samazināšanas procentu. Nu, komisija ir lēmusi par 10%.
Paldies. Tagad es šobrīd eju caur lēmumu projektam. Tad izsoles visu rezultātu līdz ar to. Tad Vita ir tad ziņojusi, lūdzu būs jautājumi. Lūdzu, Andri.
Man ir jautājums, laikam, tad, ja nepieteicās neviens pircējs, tad sanāk, ka tā sākuma cena bija virs tirgus vidējās cenas. Kāda ir vispār, teiksim, labi konkrētāk, kāda ir finiera kluču tirgus cena, bērza finiera kluču un kubikmetra, un pat cik pārdevām mēs, teiksim, to pirmo.
Pārdevām 303. Varbūt izpildu direktors ātrāk pateiks, ka mēs sameklēšu.
Tātad, ja es pareizi atceros, tad sākuma cena bērza finiera klucim bija 125 eiro par kubu. Tajā brīdī, kad tika sludināta izsole, tātad Latvijas finiera ražotnes vērēm mājas lapā pieejamā informācija bija par to, ka finiera kluci, teiksim, iepērk par 130 eiro. Un bija no citiem lielajiem noņēmējiem, teiksim, šī informācija, ka cena ir 140 eiro par kubikmetru.
Jā, un teiksim, kāpēc mēs skuju kokiem tagad pamazināsim par 20%, bet nevis par, teiksim, 5-10% izsoles sākuma cenu otrajā izsolē?
Jā, tātad tendence, teiksim, sākot ar vasaru bija tā, kad vienam kubikmetram cena vidēji mēnesī pieaug par 10 eiro. Ja mēs skatāmies septembrī, tad cena, teiksim, ir augusts, teiksim, 5 reizes mazāk, teiksim, par 2 eiro uz kubikmetru. Un, diemžēl, teiksim, septembrī, nezinu, kāpēc šis tirgus nebija aktīvs, teiksim, ļoti piesardzīgi, attiecīgi nebija neviena šī pretendenta, bet darbs, teiksim, tika veikts pietiekoši daudz papildus izsūtot bildes un izsūtot šos tēmu, teiksim, uzmērījumus, teiksim, uzmērījumu protokolus, tika uzrunāt iespējami plašs pretendentu loks. Argumenti, kāpēc, nu, nepiedalās vai kā bija dažādi.
Ja drīkst es atbildēšu, tad, tiksim tā, vērtējot tirgus situāciju, Ir tāda prognoze, ka uz bērza papīra malku būs tomēr par viņu par šo izsoli būs lielāka interese, attiecīgi tur mēs samazinām tikai par 10% un skuju kokam par 20%. Tātad lūdzu, kolēģi.
Rīkst uz jautājumu arī par šo pašu.
Jā, Juri, lūdzu. Jā,
man daži jautājumi ir, joprojām nu, nav tādas informācijas ar iepriekšējā sēdē. Komitejā jautāju par to, varētu deputātiem izsūtīt apkopotu sarakstu, kurās vietās ir notikusi zāģēšana, kādos kadastros. Cik ir izzāģēti šobrīd, teiksim, apkopojums atskaiti, piemēram, uz 29. septembra vai uz septembra beigām, ja līdz šim tas nav sagatavots, cik ir zāģbaiti sagatavoti, cik šķeldai sagatavots, lai rastos kaut kāds priekšstats vispār, par ko mēs šeit runājam, un vēl arī, kas nodrošina uzskaiti, nu kā tīri tehniski, kuri cilvēki, kurā brīdī nodrošina uzskaiti, kurā brīdī kontroli par to izzāģēto, un kādi ir, teiksim, līdzšanai izdevumi bijuši vispār zaģēšanai. Nu, tīri praktiskas reālas aptveramas lietas, lai var saprast par to, par ko vispār šeit iet runa. Un ja šobrīd cena krītās lūk šiem te minētajiem materiāliem, ja nav šo pircēt, tad rodas jautājums, vai mēs šobrīd turpinām joprojām zāģēt. Un kādēļ mēs tad nu, to daram, kad saprotams, kad nevar pārdot. Ja? Tāda lūdzu jautājuma.
Tad man būtu lūgums sāksumam sākot ar jautājumu par uzskaiti, ja? Atbildēt. Un pēc tam arī, protams, informāciju par to konkrēto zemes vienību, kurā šis apjoms, par kuru mēs šobrīd balsosim, ir izzāģēts arī jums nodot.
Tātad šo darbu uzraudzību sākot no zāģēšanas uzsākšanas līdz pabeigšanai vēl veic Mārtiņš Ulpe. Ar Mārtiņu Ulpes uzņēmumu, teiksim, ir noslēgts uzņēmuma līgums. Tātad zāģēšana paredzēta bija četrās cirsmās. Tātad ceturtajā cirsmā, kas ir Aglonā, zāģēšana nav uzsākta, jo ir pārāk mitris, ar tehniku nav iespējams iebraukt iekšā. Rokas zaģētāji, teiksim, neizrāda vēlmi, teiksim, strādāt. Ir jāsaprot, ka pie šodien dienas situācijas, kas ir koku tirgu, teiksim, atrast zaģētājs, kas zaģē roku, ir ar rokām salīdzinoši sarežģīti. Tātad attiecībā uz zaģēšanu, teiksim, tika veikts iepirkums un iepirkumā uzvarēja, teiksim, pretendents AIE koki. Ja koki, teiksim, ir izpildījis savus darbus līgumā paredzētajā laikā šajās trijās zaģētavās, tātad, ja mēs runājam par Riebiņu pagastā, teiksim, divām Riebiņu pagastā, un es precīzi atceros Saunas, tad zaģēšanas pakalpojums ar izvešanu ārā maksāja 20 eiro, Ja mēs runājam par cirsmo, kas ir Vārkavā, tad zaģēšanas un izvešanas pakalpojums maksā 18 eiro. Šie visi, teiksim, iepirkumi ir pieejami, teiksim, domē. Pieņemšanas nodošanas akti ir pieejami domē. Uz doto brīdi grāmatvedība, teiksim, kārto šīs uzskaites lietas, tiek precizēta šīs izmaksas. Un tajā brīdī, kad noslēgsies šī izsola, teiksim, tad arī tiks informēt par šiem visiem rezultātiem, kas tika izstrādāts. Kas tika pārdots un kas tika piegādāts malkas veidā. Tātad, ja mēs runājam vēl par uzmērījumiem, tātad uz šo izsoli, teiksim, attiecīgi, lai izsolī tika pielīgts certificēts mērītājs CVMF, kas veic šos uzmērījumus, teiksim, ne tikai šajās blakus cirsmām, teiksim, bet arī sniedz šos pakalpojumus ļoti daudziem, teiksim, iepircējiem. Pieļaut domu, ka šī vērtētāja, teiksim, izvēle, teiksim, arī var būt radīja, teiksim, kaut kādu mazāku interesi, jo nepastāv šī iespēja, teiksim, manipulēt ar koeficientiem un visām pārējām lietām. Tātad šī informācija tad, kad tiks pabeigta veiksmīgi izsola, tiks iesniegta, nu, būs apkopot un būs informācija par to, cik kas ir izmaksājis.
Lūdzu, vārds Marutai.
Un jautājums, kā tad tika izvēlēts šis Mārtiņš Ulpe, uz kāda pamata, kas tas bija cen no aptājā
iepirkuma? Tieši tāpat veicot šo tirgus izpēti, teiksim, tika saņemts šis pretendents, protams, pirms tam apzinot visus iespējamos cilvēkus, kas var sniegt šo pakalpojumu, un līdz šim, teiksim, prie pašvaldība ar Mārtiņa Ulpe sniegtajiem pakalpojumiem ir vairāk apmierināta attiecīgi uz doto brīdi. Šis līgums bija, teiksim, uz 3 mēnešiem un atkārtoti ir izsludināta vai tiek veikta šī cenu, teiksim, izpēte, lai slēgtu līgumu uz nākamajiem 6 mēnešiem, kas saistās ar šī apauguma, teiksim, izstrādi uz pašvaldībai piederošām zemēm, attiecīgi, lai varētu veikt šos iestigošanas darbus, ierādīšanas un tā tālāk.
Lūdzu, Andri.
Man jautājums, cik izmaksā uzraugs un cik izmaksā mērītājs?
Tātad, ja mēs runājam par uzraugu, teiksim, tātad uzraugs uz doto brīdi ir izmaksājis 3000 eiro, teiksim, tātad darba samaksa mēnesī ir 1000 eiro. Attiecībā par VMF līgumu precīzi pateikt nevaru, bet tas ir līdz, es nekļūdos, līdz 1000 eiro. Nē, tas ir vienreizējs pakalpojums.
Es atvainojos, ja es pareizi sapratu, tad kaut kādā pārskata brīdī tiks sagatavots pilnīgs pārskats par to, kur, kas, cik daudz ir izgriezts un atbildot ar iepriekšiem jautājumiem.
Uz doto brīdi grāmatvedībā jau ir pieejami dati, teiksim, ar šiem pieņemšanas nodošanas aktiem.
Bet vai cerīt?
Ar šiem līgumiem, teiksim, šī visa informācija ir pieejama. Provizoriski var pateikt, ka šis te pašvaldībai piegādātais malkas kubikmetris ir izmaksājis ap 25 eiro par kubikmetru.
Jā, tas, kad ir grāmatvedībā pieejams, tas ir saprotams, bet vai ir cerība sagaidīt pārskatu par visu šo?
Tātad jūs tagad lemsēt par to, ka atkārtotā izsole ir 13. oktobris, tātad ļoti, nu, salīdzinot šīsā laikā pēc šī 13. oktobra, tad būs pieejama precīša informācija.
Tad var teikt, ka līdz oktobra beigām, jā, varēs sagaidīt šo pārskatu.
Ja izsole būs veiksmīga, tad jā.
Jā, Juri, arī es sapratu jūsu jautājumu, tātad process turpinās, tiešām lielākais apjoms šobrīd ir papīra malkā, attiecīgi, ja papīra malkā, tas ir galvenais mūsu uzdevums šobrīd, sekmīgi, teiksim, izsolīt šo apjomu, un jā, protams, arī uz abaļķiem ceram, ka kāds pieteiksies, un attiecīgi, protams, tad pilna bilance par šīm visām veiktajām darbībām arī.
Jā, bet neskatoties tev, ka zaģiešanas darbi ir pabeigti, norēķins ir veikts 80% apmērā, teiksim, tieši tāpēc, kad nav beigusies šī izsola, un tad, kad beigsies šī izsola, tad varēs pabildu strīpu apakšā precīziem kubikmetriem.
Jā, un par to zaģiešanu, ja nav iespējams norealizēt šobrīd par vēlamo cenu, tā turpināsies?
Nu, kā, nu, ko nozīmē vēlamā cena, teiksim, tirgus cena, teiksim, tātad zaģbaļķie, teiksim, un arī papīrmalka tiks realizēta, teiksim, pa šī brīža aktuālo tirgus cenu. Tirgus cena, teiksim, veidojas no piedāvājuma un pieprasījuma.
Nē, nu tas, kas ir nozāģēts, tas ir saprotams šobrīd, bet vai turpinās jaunu zāģēšanu, nezinot, kādu cenu varēs notirgot, un vai ir tiešām tik akūta nepieciešamība zāģēt?
Nē, tātad ir jāsaprot, ka šīs darbības, kas saistās ar zāģēšanu, tika veikta saistībā ar to, ka ir nepieciešama malka kurināšanai pašvaldības iestādēm, teiksim, attiecīgi tika veikta šīs darbības. Tātad, ja mēs runājam par zāģēšanu, zaģēšana netiks turpināta nevienā, teiksim, nu, nezinu, jaunā cirsmā vai kā. Jautājums ir par to, kurā brīdī aktualizē šo, teiksim, aglonas cirsmu, kurā bija plānots, teiksim, izzāģēt šos 600 kubikmetrus. Droši vien, ja klimatiski apstākļi ļaus, teiksim, tajā brīdī, kad uzsals, noteikti veiksim šo meža izstrādi, attiecīgi sagatavojot šos kubikmetrus nākamajā apkures sezonā.
Tātad vēlreiz bija četri zemes gabali, uz kuros bija paredzēta cišana. Trijos tas ir izdarīts vienā, tas nav izdarīts laika apstākļu dēļ. Tad, kad laika apstākļi ļaus, tad tiks veikta cišana. Jauni, pagaidām jauni, teiksim, gabala cišana netiek teiksim, meklēti un netiks arī strādāti. Kas attiecas uz šķeldu, tas ir cits jautājums. Tas ir jautājums par lauksaimniecībā izmantojamās zemes apaugu un noņemšanu. Un tur, tad, kad sāksies konkrētā šķeldes piegāde nu, uz preļu saimnieku, tad arī šie visi dati par šiem apjomiem tiks, nu, tiksim jums sniegti. Paldies, kolēģi, tad par komentāriem jautājumu, tad man lūgums nobalsot.
Es atvainojos, kā tīri tehniski šobrīd laikam nav iespējams balsot dažādi. Par dažādiem punktiem. Šeit mums ir vienā punktā 5 apakšpunkti. Ja mēs, teiksim, izdarām balsām, tas nozīmē par visiem 5 vienādi, vai ne? Jo nu, personīgi man ir daži, kuros es atšķirīgi gribētu balsot.
Nu, priekšlikumi pirms domas sēdes nebija, līdz ar to tika ielikti visi vienā balsojumā.
Nabalsojiet.
Jā, tad turpināsim balsojumu, tad atbalstoši jūsu redzējumam par šo lēmu projektu.
Kolēģi, dotā situācija skaidri parādīja, ka šādi salikt visus punktus vienā nav pilnīgi pareizi, jo dotā brīdī tiešām ļoti, ļoti slikta situācija ir, jo es nevarēju šobrīd nobalsot, tā kā es vēlējos par atsevišķiem punktiem. Šī nebija laba situācija. Un, nu, var, protams, sarkasmu pielietot, bet nu, nebija vietā. Atvainojos.
Nē, nu, labi, paldies, jo es saprotu, jā, nu, diemžēl nebija daudz laika, lai sagatavotu lēmu projektu, jo tikai vakar beidzās izsoles, nu, labi, ņemsim vērā.
Nu, es nepiekrītu, jo ir zem viena lielā apakšnosaukuma par izsoļu rezultātiem. Ir saliktas visas izsoles, kas ir notikušas līdz domes sēdē. Tās ir gan automašīnu izsoles, gan ņemot vērā, ka tikai vakar notika šīs kokmateriāla izsoles, tāpēc kā papildu jautājums tika gatavots arī šīs trīs izsoles, un tad ir jautājums par to, vai jūs esat pret šo izsoļu rezultātu apstiprināšanu, jo stāsts ir par to. Ir
izsoļu
rezultātu nav lēmums par nākošās izsludināšanu.
Vita, ja, manas iebildes. Es atvainojos, manas iebildes ir par to, ka man vienā balsojumā ir jāapstiprina visi 5 lēmumi. Kas ir dažādi,
tā ir pēc būtības. Pie visiem jautājumiem.
No.
Nu kā, tā ir viens lielais nosaukums, pieņemsim tur par īpašuma sadali, par nekustamā īpašuma sadali. Un zem viņa iet apakšā 5, 6, 20 apakšpunkti.
Jā, bet nu, tas ir tikai...
Tā sistēma mums...
Jā, bet tas ir tikai līdz tam laikam, kamēr balsojumā es atbalstu visus. Šī ir tā situācija, kas par 5 nevar atbalstīt vienādi visus. Tad
datiem varbūt ir jāizsaka?
Nē, ir sistēmā iespējams iekļaut apakšpunktos. Mums dažās sēdēs tā arī bija, ir atsevišķi izdalīti pa punktiem balsojumi. Mēs tā esam darījuši. Vienkārši šoreiz tas
balsošanu es nezinu.
Nebija iespējams.
Jā, es šeit arī piekritīšu Jurim, jo šeit ir tāda diezgan sajaukta putriņa. Un tiešām jautājums par kustamo mantu, kas ir kokmateriāli, tas ir pilnīgi atšķirās no autobusa setra. Un tāpēc tiešām par vienu var balsot par otru būtu jādomā, jā, nu varbūt tāpēc noteikti vajadzētu atsevišķos jautājumos to izskatīt.
Lūdzu, Marta, vārds jums.
Pilnīgi piekrītu Jurim un Andrim, jo šeit iet runa arī par to, ka tiek samazināta izsoles cena. Un te mums viedokļi izsoles nav notikušas visas, tad nav notikusi izsole un vēl tiek samazināta cena. Tā ka šie jautājumi ir lemjami bija noteikti atsevišķi.
Jā, paldies. Nu, ir skaidrs, ka virkni deputātu neatbalsta tās darbības, ko Preiļu novada vadība veic, lai, teiksim, nodrošinātu ar kurināmo savas iestādes attiecīgi, nu, protams, arī attiecīgi ir šie komentāri. Labi, balsojums ir noslēdzies.
Es domāju,
un
ka
tātad,
šeit, es domāju, ka šeit varētu būt tiešām diskusija par tiem procentiem, bet nebija jau nekādu citu priekšlikumu. Vai tad ir kāda izteikta cita priekšlikuma par citiem procentiem?
Nav jēgas to piedāvāt, jo lemjam vienalga par visiem lēmumu projektiem vienlaicīgi. Tā ka, ja kādā no jautājumiem būtu atšķirīgs piedāvājums, viņš netiktu ņemts vērā.
Es arī vēlos, es priekšsēdētāju, kungs vēlos pateikt to, ka jūsu replika nebija vietā. Virkni deputātu nedomā, ka nevajag nodrošināt iestādes ar apkuri. Bet diskutēt un apspriest jautājumus pēc būtības gan vajadzētu, un to arī daram.
Jā, paldies. Tātad balsojums ir noslēdzies, un pāri ir 10, pret ir 1, un atturās 3, līdz ar to lēmuma projekts ir pieņemts, tātad izsoļu rezultāti ir apstiprināti, un arī jauno izsoļu noteikumi arī tāpatās. Cerēsim uz veiksmīgām izsolēm, lai tātad attiecīgi viss šis process varētu noslēgties, un šobrīd pārējiem pie nākošā dienas kārtības jautājuma par valsts budžeta finansējumu mācību līdzekļu iegādē sadali starp novada izglītības iestādēm. Vārds Jolantai Žibauskai.
Vakar izglītības ministrijā izdeva rīkojumu, kurā paredz piešķirt papildus finansējumu 22. Gadā digitālo mācību līdzekļu iegādēji 16,75 eiro par vienu audzēkni no 1. Līdz 9. Klasei un 19,75 eiro vienam audzēknim vidusskolu grupā no 10. Līdz 12. Klasei. Un līdz ar to, lai varētu turpināt darbu, tāpā arī šis lēmuma projekts, un tātad ir priekšlikums sadalīt šo finansējumu proporcionāli izglītojumu skaitam uz 1. Septembri, summā 25526 eiro. Pielikums jums ir. Un tur atbilstoši audzēkņu skaitam arī šī summa tika sadalīta. Paldies.
Jā, paldies par ziņojumu. Tad jautājumu šobrīd šķiet nav, tad lūdzu nobalsosim. Par 14 pret atturās nav, lēmuma projekts ir pieņemts. Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Paldies par darbu. Šobrīd, atvainojos, man tad viņš nav šobrīd šeit ielicis. Jā, piedodiet. Jā, man viņš nebija šeit ielicis. Tad 41. Jautājums, un šobrīd sākam izskatīt 41. Jautājumu. Tad es viņu šobrīd atveru, un tas ir jautājums par apkures tarifu saražotājiem siltumam stabulnieku ciemata katlu māja, kas ir burtiski šorīt no rīta ienācis, lūdzu vārds, tātad izpildirektoram Aigaram Zīmam.
Jā, paldies, tātad precizēšu, tātad izskatām tātad šo apkures tarifu Galēnu ciematā, Silajāņu ciematā un stabulnieku ciematā. Tātad ir beigušies vispēdējie iepirkumi attiecībā uz kurināmo. Lauku komunālā daļa ir veikusi šos aprēķinus, teiksim, kas attiecīgi tika piedāvāti. Ja ir kādi jautājumi, tad var atbildēt. Nu, tad varu tikai nokomentēt, ka arī tātad lēmuma projekta attiecībā uz stabulniekam galēniem viņš var stāties spēkā, teiksim, 30 dienas pēc lēmuma pieņemšanas. Silajāņu situācija atšķirās, jo Silajāņos no šīs katlumājas tika kurināta pagastā Kalona skola sāka. Tātad skola sāka ir pārdota izsolē, un jaunais īpašnieks ir izteicis vēlmi, kad viņš tiek kurināts no šīs katlumājas. Attiecīgi, teiks, viņš apņemās arī apmaksāt šī siltuma skaitītāja uzstādīšanu. Līdz ar to, tad, kad deputāti apstiprina šo tarifu, tad arī attiecīgi lauka komunālā daļa veic šīs darbības, uzliek šo skaitītāju. Juridiskā daļa sagatavo līgumu, noslēdz, un siltums tiek piegādāts jaunajam īpašniekam, bijušajā Silajāņu skolu sākam.
Jautājums, Eigaram, cik tad megavati sanāk par megavatu, cik summa sanāk?
Tātad par megavatu summa, teiksim, ir atšķirīga, tātad Stabulniekos 61,05 eiro, Silajāņu 67,95 un Galānos 55 eiro, 15 eiro centi.
Skaidrs, paldies.
Atšķirīgā maksa par kvadrātmetru, tātad šis aprēķins uz kvadrātmetru atšķirībā no Vecvārkavas piedāvātā, tas ir uz apkuras sezonu 7 mēnešiem.
Jā, lūdzu, vārds Martai.
Man ir jautājums, tad par to Silajāņu ciemata katlu māju, tad nu, skaidrs, ja tas ir pašvaldības ēka, jā, bet tad varbūt arī jānorāda, ka tarifs stājas spēkā ar brīdi, kad tiek parakstīts līgums, ja tur ir viens tikai siltuma saņēmējs.
Jā, mēs šodien nokomunicējam arī ar juridisko daļu, tātad nav jāparat šīs 30 dienas, teiksim, tajā brīdī, kad doma nobalso, viņš stājās spēkā un var gatavot šo līgumu un uzsākt attiecīgu siltumu piegādu pēc noteiktām veiktām darbībām šai skolai, skolas sākai.
Jā, es saprotu, bet varbūt to norādīt lēmu projektā, lai būtu skaidrs arī citiem.
Jā, piekrītu. Tātad tas, kas attiecās uz Stabulniekiem Galāniem, tas ir 30 dienas pēc, un attiecībā uz Silajāņiem ar lēmumu pieņemšanas dienu.
Šo ierakstīt protokolā. Paldies. Tā. Labi, cienējumie kolēģi, tā tad ir šie tarifi, kā redzat, salīdzinot ar vidējo valstī, tarifi ir draudzīgi priekšiedzīvotājiem, attiecīgi, nu tad lūdzu jūs nobalsot.
Es balsošu pret, tāpēc, ka nebija laika iepazīties ar informāciju, diemžēl, es nevaru balsot par to, ko es nesaprotu un nezinu.
Nā, paldies, saprotam. Jā, tad balsošanas režīms ir ieslēgts. Ar 11 pret 1 atturās 2. Lēma projekts ir pieņemts, jā, un līdz ar to šobrīd domas sēdes jautājumi tiešām ir izskatīti. Es slēdzu novada domas sēdi.